Good afternoon, and welcome to the Ethvinia. We have to train in 81st. We have to train in La'a, tal Kumitat Permanente Dual Kontijiet Publiċi. L-ewwel item fuq l-agenda hija l-konferma tal-minuti, l-minuti ġew ċirkolati mill-Kumitat.
Nixtieq niġbed l-attenzjoni fil-minuti hemm. Flow korrespondenza email datata 8 ta' Marzu minn bota Mr. Nikola Zidek rigward spar paljar ta' flus fl-isptar Monte Carmela, sepp li ta' minn għedu allegat spar paljar ta' flus.
Mandiġ problema.
Kella qed tiġi.
Beh, mandiġ problema, ok, si kolleċċjoni dak il-rigward. Qed nifhem li m'hemmx kolleċċjonijiet oħra u qed jiġu ffirmati l-minuti hekk kif ġew emendati. Pala korrespondenza nifhem li s-segretarju tal-Kumitat ċirkulat il-korrespondenza illi rċevejna u ċoe numru ta' ammont ta' dokumentazzjoni mix-xut li s-xut. David Galia b'informazzjoni l-interapi sottometrik fukoll ittra tal-Awditur Ġenerali datata 24 ta' Marzu 2021 indirizzata li u kopja ta' ħaġiet iċ-ċirkolata flima ittra l-Awditur Ġenerali ribatti diversi argumenti u sottomissjonijiet li għamel is-Sur Galia rapport li sottomess l-dar il-Kumitat u koll rapport li għamel fuq inkarigu mill-lena Malta pero kopja tiegħu ġiet sottomessa qudiem dan għall-Kumitat u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali preżenta ittra li fihom jikkummenta u jirribatti diversi statements illi saru fl-istess rapport sottomess. Irrid nirrapporta wkoll li jiena bħala chairman ta' dan il-Kumitat attendejt b'mod virtwali għall-laqa tal-eżekuttiv tal-KPEC li għall-Commonwealth Association of Public Accounts Committees illi saret kif qed b'mod virtwali kif ukoll din saret fit-tlieta ta' Marzu 2021 fit-tlieta ta' Marzu sar l-Executive Committee. Mbagħad fis-17 ta' Marzu attendejt ukoll b'mod virtwali l-AGM tal-istess organizzazzjoni qed nippreżenta l-kull Bonfini kopja tal-agenda u l-minuti dawn il-laqat li attendejt biex jidħlu fil-arkivi ta' dana il-Kumitat. It-tieni item fuq l-agenda hija l-kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali Investigation of Matters Relating to the Contracts Awarded to Electric Gas Volta Limited by Enel Volta Corporation. Għaw is-Sur Galia msejjaħ bħala xhud, jekk jogħġob kont tistgħu tgħidu li jidħol biex inkun nistgħu nibdew nagħmlu l-eżami tiegħu. Ħanħġaw namlu għakxie mistoqsijiet, nittamaw li forsi l-lum nkunu għasadna, jo, nittamaw li tkun l-axħar darba li kolla bżonti xie għoddim dan il-Kumitat. Mela, Mr. Gary, good afternoon. Ħana millek referenza għal-minuti illi ġew ippreżentati l-inna. Ħanħġaw turri kapetjulajta bit. Dawn huma l-minuti tal-meetings tal-
Program Steering Committee.
Tal Steering Committee.
Ok.
Tajjeb, ġifiri, mela, biex xonka kuħati fiskala xie boħu, mela, aħna t-tkellu fuq minuti tal Steering Committee li kien allura il-Kumitat li kien inkarigat specifikament u unikament bil-proġett tal-power station ġdida. Naqblu?
Kien inkarigat biex jkollu jagħti direzzjoni lill-project team biex imexxi il-proġett.
Mela, ħanċa si kwisto sija, inti tiftakar li kienem wed elettorali, kienem wed elettorali illi din il-Birka Power Station tem tibda u tispiċċa fi żmien sentejn. Tiftakar ukoll li dak iż-żmien il-Prim Minister kien għadu kien għadu l-oppożizzjoni, però kien għamel weda elettorali illi din il-Power Station titlesta fi żmien sentejn u saħan sitra kien rabat il-futur politiku tiegħu kien qal jiena kemm il-darba din il-Power Station. Ma titlestix fi żmien sentejn jiena nirriżenja, ħalli għandha meta iktar u ma rriżenjax, però bħala fatt, do you recall inti li kien hemm din il-commitment elettorali?
Niftakar ċertu flim dak l-eżempju. Għamma stadjut ma tantx insegwi l-politika, ġifieri però.
Però tiftakar li kien hemm commitment politiku li din hija power station li tintemm tkun functional fi żmien sentejn minn meta jekk jibda l-gvern jitla gvern ġdid, naqblu?
Yes.
U allura meta twaqqaf dana
il-Steering Committee.
Steering Committee, jina nifhem li din kienet direzzjoni li ngħatajtu.
Kienet indikazzjoni li idealment il-proġett jitlesta ta' kizmin. Jiġifieri però ovvjament not at the expense għax inti proġett għandek time cost to quality. Ovvjament time kien fattur, però not at the expense of the quality.
Ekko, però beta kien hemm commitment allura li din hija power station tittinbena u tkun functional fi żmien sentejn. Kienet commitment realistiku, kien commitment politiku biss kien inti li allura inti kont bil-aspett tekniku bil-aspett. Meta tajt power project ta' din id-dimensjoni li jibdaw jispiċċa fi żmien sentejn u tagħmel poġġi karriera politika tiegħek. Għallem, it didn't happen, pero karriera politika tiegħek li jekk ma titlestix fi żmien sentejn. Ma titkellem fuq time frame ta' proġett bħal da fi żmien sentejn. What's your take on it?
Għandek, huwa tight time frame, però kien hemm elementi, nagħti forsi raġuni ta' delay, forsi, ma nafx hekk mhux interessati fija. L-ikbar problema ta' delay.
L-istruzzjonijiet tagħkom kienet illi jibdaw jispiċċaw żmien sentejn.
Huwa tight.
Huwa tight.
Qabel tirrispondik imma, inti kont involut biex fil-bidunet jiġi ssettjat dan iż-żmien ta' sentejn ġifieri din weda li saret li dik ma kontx involut fiha. U laqas kienet issemmiet fil-preżenza tiegħek ġifieri.
U l-weda minn fejn ħarġet ta' sentejn milli ta' finti? Ġifieri kif wassu għalija milli ta' finti għall-propju ta' sentejn?
Jien l-ebba l-ismajta kienet bħal kulħadd ġifieri meta.
Fil-midja.
Fil-midja.
Ġifieri meta kellek dik il-laqgħa ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista di sentejn ma semmitx.
Le.
Qabel elezzjoni.
Mela, ħankopti. Mela. Il-mistoqsija tiegħi għedi. U jekk hix realistika, li proġett bħal da jistax jiffrenzi. L-argument li ħana merjien huwa da. Illi intom kellkom fuq raskom il-mannara tas-sentejn. U allura l-aspett ta' żmien ħa priorità anka fl-options illi spiċċajtu mortu għalihom.
Ara ħa nibdew minn hekk. Iż-żmien kien importanti għalija prinċipalment mhux ħabba wegħda elettorali, imma kienet ħabba costs illi kien hemm bżonn li l-għana Malta trażżan. Ġifieri dik kienet ir-raġuni, ġifieri anki nista' nimmaġina li waħda mir-raġunijiet kienet li wkoll li kien hemm dik il-wegħda ta' sentejn, għax ovvjament kien hemm bżonn dak iż-żmien urġenti kemm jista' jkun li jkun hemm bidla fit-tip ta' ġenerazzjoni tal-enerġija li tissir.
Però li qed nissuġġirilek jien huwa il-fatt li kellkom il-time frame ta' sentejn ikkundizzjona wkoll id-deċiżjoni ċerti deċiżjonijiet li ħadtu fejn portux għall-option on land jew offshore, jekk portux għall-option 1 jew option 2. Ġina dak li qed nissuġġirilek jien huwa il-peress li kien hemm dan il-commitment elettorali, li ma kienx commitment ġanajt, kien commitment elettorali marbut mal-weda li nirriżenja jekk ma waslux fi żmien sentejn. Allura reverse engineering basically intom kontu kostretti illi tmorru għal numru ta' options li setgħu ma kienux the long term right options minħabba li ta' dan it-time frame.
ara, iżbien kien importanti żgur ġifi bħala parti mill-obġettivi tal-proġett, però qatt ma żilna option specifikament li kienet ħażina imma ħabba żmien għażilna lilha, ġifieri qatt ma minna din il-premessa. Jekk tgħidli fuq iż-żmien, dak iż-żmien probabbli l-aħjar option kienet tkun gas pipeline, imma gas pipeline it's a very long term solution. Illi biex tasal għalija.
Le, però il-deċiżjoni timdana, mela, naħseb dikha thrown out of the window kienet dikha tal-gas pipeline. Però għall-options kwa x'options tużaw għall-power station li kienet deċiżat imbena. Inti qed tgħid li l-fattur ta' żmien ma kienx determinanti biex tażlu
x'importanti. Kien importanti wkoll.
Tista' tgħidli allura jekk kienx hemm x'inhu huma dawk l-għażliet li għamiltu illi kienu kkundizzjonati mill-fatt illi rittu tlestu fi żmien sentej.
Ma kienx sax ngħid li hemm deċiżjoni speċifika li bil-forsi nagħmluha għax nagħmlu proġett sentejn. Jifieri inti meta tagħmel għażliet ta' options differenti għal kollok numru ta' karakteristiċi illi qed tħares lihom. Il-kwalità, il-safety, għandek il-specifications, il-cost, ovvjament anki iż-żmien, jifieri. U options, meta tgħid options bħala engineering options qed tirreferi.
Per eżempju, mill-aspett tekniku.
Mill-aspett tekniku. Mill-aspett tekniku ara
kemm. U operattiv.
Operattiv, eżatt. Għanna ovvjament il power station combined cycle gas turbine kienet the type illi kienet the most appropriate dak iż-żmien għax kienet hija tissemma anke fil-generation plan. U mbagħad bħala options illi ġew konsidrati konna bdejna nagħmlu il-project description statement, konna bdejna bi tliet options basikament, kien hemm l-onshore u kien hemm il floating storage unit u regasification onshore u mbagħad kien hemm floating storage unit u FSRU illi ikun move to the jetty. Kienu tliet options differenti. Issa.
U kien hemm il-possibilità fejn minnhom li wara kritika li saret mill-oppożizzjoni li l-FSRU jitpoġġa l-barra mill-port naqblu li konsidrajtu wkoll?
Ikkunsidrajnija, però dak iż-żmien ma.
U għalfejn ma mortux għalija dik l-option?
Għax dak iż-żmien ma tantx kien hemm options bħalhom fid-dinja. Ġifieri kien hemm couple of options, kien hemm wieħed jidher l-Italja sejt ma' reġun, però dak il-FSRU li kien offshore li kien qed l-Italja insejt fejn kien l-Italja.
Biex kien jisma' FSRU tfisser
floating storage gasification unit. Dak kien jissupli xi biss 4% tal-gass nazzjonali tal-Italja. Issa aħna qed nitkellmu fuq infrastruttura illi hija importanti konsiderevolment għall-enerġija ta' Malta. Ġifieri ma tistax tmur għal experimental technology għal infrastruttura li daqstant importanti fil-kuntest Malti.
Però dal-punt li semma iċ-ċer huwa importanti ħafna mill-aspett ta' sigurtà. Sigurtà mhux tal-provvista, sigurtà tas-saħħa.
Yes.
Ġifieri health safety. Fil-minuti ta' 17 ta' Lulju, minute 14, u evidenti illi it was explained that this is so since land-based storage tanks are assumed to never fail. To never fail. Iġifiri, mill-aspetta sigurta għal-bnedmin, iġifiri biex innaqsu l-possibilità li għalla ħares qatt li għal-kemm hija possibilità remota biex ma nallarmawx in-nies, hija possibilità li tista' tiġri. Li ikun hemm ħruġ ta' gas cloud sewwa illi meta jien kont niftakar kont fil-bord tal-ippjanar dakinhar tal-permess tal-power station kont saqsejt il dak l-espert Greek insejt ġismu palissa u kont saqsejtu fil-possibilità li tillikja gas cloud jiġifieri joħroġ ftit materjal mit-tanker li hemm illum sorġu t'mar sa xlok. U fl-eventualità li rrih jinserta northwest. Sawa? Papadakis, grazzi. Ġifiri, toħroġ gas cloud. Ir-riħ jinserta ġej minnaħat isfel lejn it-tramuntana, allura l-gas cloud timġi fuq il-power station, kontetlu xin il-probabilità li din tuħu n-nar. U kien għalli il-power station hija combustion activity, u allura il-probabilità hija 100%. Mela naqblu illi it-mirtakom kien li f'kull eventualità jentom tippruvaw tmorru għall-għażla li tnaqqas kemm jista' jkun l-iktar riski. Issa fil-minuti li għawda kienar fi 17 tal-Ulju u 13 u evidenti xaw miktubet naqra sajjina illi biex naqqat ma dak li għal iċ-ċer jider ovju illi għax kontu marbutin ma daw is-sentejn u għaliex il-land-based option ċowe li jisir tank ta' ħażna ta' LNG fuq l-art kien ser idhom iktar iktar mhux ngħidu 10 snin ta' però kien ser wassal illi l-wieda tal-Prim Ministru dakinhar ta' sentejn ma tinżamx. Ħalija li xorta ma nżammitx imma nsiha. L-option li ssir fuq l-art kienet mill-aspett ta' sigurtà għan-nies li jgħixu fid-dawra l-iktar option sigura, l-iktar option safe. Di miktuba fil-minuti. Ma dan kollu intkom għal xi raġuni. Minuti qed jgħidu. It was explained that mela, ħanaqra minute 14 kollha. It was noted that option one Honorable Betting Vita, then referi a seduta 17 tal-Ulju 2013. It was noted that option one, fil brackets, the land-based option, u allura l-option li tank tal-ħazna tal-LNG sir fuq l-art, mux kif nwissa fuq il-tanker sorġu fuq il-bajja ta' Marsa Xlok, presents the smallest area of influence of the gas cloud. Iġifiri, fl-eventualità li kunem li l-inqas il-lista jkun l-impatt fuq il-power station. Però tkomplitajt il-minuti, it was explained that this is so since land-based storage tanks are assumed to never fail. Ħankubri le kollox. Ġusissa stabilixxejna bil-fatti li s-soluzzjoni fuq l-art hija sigura għas-saħħa tan-nies iktar minn tal-baħar li mortu għalija. Il-minuti jkompli jgħidu, yet with the FSRU, dak it-tank li hemm floating fil-bajja ta' Marsa Xlok, offers the possibility of mobility which can help in the event of leaks. Naqblu illi it-tanker tal-gas tneħħulu l-magni biex jopera minnum il-ġurnata. Naqblu. Ġifieri dik hija saħansitra għaż l-oħra li konxentiment intom jew il-min qabbattu wassaltu biex ġala darba l-FSRU li it-tanker li hemm fil-bajja ta' Marsa Xlok jiġi żarmat mill-magni tiegħu. Dan ifisser illi biex inti f'eventualità kif qed tgħid hawnhekk talik u iktar diffiċli toħorġu mill-bajja ta' Marsa Xlok għaliex irid tiġi ttowjat minn vapuri terzi minn flok li kieku kellek it-tanker qed jopera. Ġiva hekk fl-opinjoni tiegħi jidher illi l-konsiderazzjoni tagħkom tas-sentejn impinġiet mhux biss fuq is-saħħa u s-sigurtà tan-nies tad-dawra għaliex ma murtux għall-iktar option safe mhux qed ngħidha jiena tgħidu għall-minuti. Però secondly jar minn hekk għettu għi għamorru għat-tanker għax it-tanker nistaw nċaqal-qoħ. Pero l-iktar mod rapidu li għet jistaw nċaqal it-tanker kien billi jitħalla bil-magni tijaw jahdmu. U saħan si tranka dik lażla jintom mortu għalija li zarmajtu l-magni ta' tanker għaw xe tijedu l-minuti.
Nirrispondi ju. Fidej. Ok, grazzi. Grazzi, onorevole Kallu. Sena, bazzikament, aħna mill-ewwel ġurnata qabel ma ħarġet il-referenz tal-MEPA, l-ewwel studju li bdejna naħdmu fuqu kien qualitative risk assessment illi bażikament kienu qed jagħmluh l-SGS u kien jidher ċar illi skont il-conclusions tagħhom huma kienu nagħmlu analiżi ta' tliet options differenti sejna m'iniex tekniku ovvjament jiena qed nibbaża fuq dak li jgħidu huma illi l-option għamlu bażikament analiżi tal-gas clouds kif tiċċaqlaq minn posta l-ieħor u l-probabilità li jiġi xi inċident sewwa u hemm metodu xjentifiku ta' kif wieħed jasal għaliha. Il-konklużjoni ta' dan ir-rapport kienet bażikament illi l-option fejn inti għandek l-FSU qiegħed mur studiġeti toffri iktar serħan tal-moħħ għaliex il-mod ta' kif il-probability kif tiċċaqlaq din il-gas cloud ma kienitx ħatolqot l-areas fejn għandek il-power station u fejn għandek in-nies l-abitat. Jifri dik kienet il-conclusion bażikament ta' dan ir-rapport.
Ma x'wassalkom biex mortu għat-tanker floating minn flok għal tankiet fuq l-art minkejja li fil-minuti intom kontu konxi 100% li that was not the safest option.
Jina, tajnlek fuq din ir-rapport kien jidher ċar li dik kienet bażikament option kienet iktar safe.
Ġrin ta' tejdi rapport, rakomanda, li t-tanker u iktar safe mill-li tank tal-gas fuq l-art, tekke tajt. Imma jidhirlek jew fatt, għax fil-minuti qed jingħad l-oppost li qed tgħid bħalissa inti, jew il-minuti ħżina, jew rapport ħażin.
Għandek kopja tar-rapport inti?
Qed pubbliku.
Qed pubbliku, jiġifieri tista' tirreferina għall-imu.
Qualitative risk assessment, il-referenza eżatt.
U inti tgħid bil-ġurament illi dan jgħid li iktar sejf hekk.
Jina, ħani, ħanti, ħanajgħi, mela, għax, forsi,
sakem taħseb,
rajna, rajna l-minuti, le, għax,
għu,
il-cost kien tal-generation, bħalma kont spiegajt l-aħħar darba, il-cost tal-generation, l-efficiency levels tal-magni li kien hemm fil-kuntest tal-Enemalta kienu baxxi ħafna. Kellek il-Mar sa 23%, kellek l-Limara 30%, ġifieri l-average kien xi 32%. Mentri issa il-xisima il-power station tal-PPA dika għandha efficiency level ta' 52%.
Dak kien l-argument li għamilt għal power station ġdida. Mhux l-argument li tagħmel għalfejn għażilna vapur fl-oħmor naħol.
Ma tistax tagħmel il-power station se taħdem.
Dan l-argument ġa għamiltu fil-sessions l-oħra. Għandilu li tagħmlu. Fejn aħna morna din il-power station għax kien għandha deficiencies. Però dak sta la cosa sta si jebdu kol all'asla di ami che poi c'ha il vapore
io ma c'ha il vapore io che ne fam so o hanno lo bdaun so si io vedeni amar buta ma spejes as fil bidu che ne mi sto si una set messer io stes e il ala il l'urgenza l'infezione e il bu al di una tecnologia giudida o io che ne fam so porti mi risposta io il flus li inti jattinna kienet jinħar u għal-xejn fil-ġenerisġu. Dabbu mal-met
mill-ġenerisġu. Għallura tifem so illi inti jattajdli, jattajdli li għamiltu ċertu għazliet, għamortu għal-ċertu options u kol biex tifrankaw il-flus.
U kol, jgħakonsidazzjon.
Għallura forsi nistaqsik, jina għandi l-minuti għonek, ta' 2 Mejju 2013. Which is lowel minuti, ġifiri għadna, at inception għadna, at il-taqaw, jaffux lowel darba, t-tini darba. U għawek, il-board is ex-etjajt, illi, the board, 2 May 2013.
Point
number
5.
Mandi xa unik. Mis naqra lek, konferma l-għek naqra verbatim l-onorable liberty. The board is expecting that, given the 18-month project timeline, so assente, sa l-ħaja, 18-month project timeline, during 5th of May 2013, kontet it-tkelmu fuq 18-month project timeline, mena kena pre-ministru li poġġa l-karriera politika tiegħu dipendenti fuq project li kelli spiċċa fil-spin sentejn mill-elezzjoni. Għawek għedin it-tkelmu xarejn wara l-elezzjoni, però it-tkelmu fuq an 18-month project timeline. Delating project. The most probable technical solution would involve floating storage. Mela, May 2013, minkejja il-ħafna diskors kollu kienet isir, diġà, because of the given the 18-month project timeline, the most probable technical solution would involve floating storage. Allora, mistoqsija kien għedditi, eh? Għara najt so, l-intom mortu għal floating storage u mux għal on land, ma xisej, onshore storage, minħabba il-commitment li għamil il-Prim-Ministru ta' sentejn u mux minħabba dawn il-ħafna raġunijiet li tajtna, da kif tajtna fostom kost, fostom saħħa, l-intraħan sitta għattinna kien iktar favur saħħa. Mettina t-nissuġġeri li għedin da kollu mu bennu xej. Għax intom f'Mejju 2013, xarej għal elezzjoni ġenerali, diġa kontu d-deċidejtu li bil-fors tridu tmorru għal floating storage minħabba timeline li impona fuqhom il-Prim Ministru. U għalluri għaddijo health issues, għaddijo cost issues, għaddijo xej. Il-priorità kienet għandna timeline u jidu noqdu fuqha, u jidu morru għal floating storage, jiġifieri dak il-vapur li hemm fil-bajja ta' Marsa Xlokk. Għax il-Prim Ministru d-deċida illi fizzbin sentej jitlesta dal-proġett.
Tista' rispondi? Ok, ma fuq żewġ punti. L-ewwel punt huwa tal-18 months, forsi nispjega dak. Lejt immans kien, mux il-proġett, suppost kien over 2 years, issa, 2 years inkludu periodu ta' capacity building u development bil-procurement process kollox, li kien s-sicċur, janat, u 18 months fazikament biex jiġi sviluppat il-proġett. Għalek hemm referenza ta' 18 months. Issa nġi.
18 months off within the 2 years, correct?
Within the 2 years.
The part of those 2 years.
Ġifieri ma nbidilx minn 2 years għal 18 months, sempliċement l-18 months.
Għax kien hemm s-sicċur oħra dal-Spain bil tal-jattar.
Ekku, eżatt.
Issa.
Naqblu.
Allura, intom qattu. Forget everything else. La għannajt jimman, siddu morru bil-forsa floating storage.
Pero la...
U dak il-ħafna diskors kollu għal-għal. Dak il-koll diskors kollu li sar.
Għabbe sar dal-famus rapport li sar.
Għabbe dal-rapport għal health. You were constrained. My suggestion is, and tell me why it's thought. You were constrained. Kontu costretti bil-fors morru għal floating storage. Għabbe ma kelkom il-rapport ta' health, safety, etc. Għabel ma kelkom probablement il-feasibility, il-situazzjoni kienet aħna m'għandna żmien bil-forsi domorru għal floating storage, għażmien it ta' oġġettiv tajjeb.
Din il-laqgħa tiddet id-deċiżjoni tal-floating storage jew kien diskuss. Jista'
niġu għalihom.
Kienx li għadna d-deċiżjoni ta' kienet.
Però b'mod immedjat ta'
ħattuha.
Però
dak kienet diskussa.
Dak li ġi floated May 2013, pratikament kif nifhem so l-ewwel laqgħa, huwa dak kif effettivament sar. Mhux hekk? Naqblu li morna floating storage?
Floating storage, no?
Naqblu illi f'May 2013 tkellim fuq floating storage minħabba the limitations of the timeline?
Kienet waħda mill-fatturi.
Huwa l-fatturi, l-ewwel ħaġa li tkellimtu fl-ewwel laqgħa. U issa aħna nabdew l-imbrikin 18 xahar. T'naw, f'zambat sejr, domorru bil-forsa floating storage.
Ixinna me l-punt.
Ixinna
me l-punt. Illi laqqas kieku il-steering committee kellu dak il-ħsieb, ma kienx ħajjamel sens dak il-ħsieb, għaliex l-axar mill-axar dan il-proġett il-li tjaddi mill-development application.
Ġifieri ma jagħmel sens taħni ftehmtu?
Le, ma jagħmilx sens illi tħadd baża d-deċiżjoni fuq żmien biss. Għaxxorta il-proċess irid jgħaddi mill-planning application development process u l-IPPC permit. Jiġifieri
jekk. Ma dak ma jiddependux fuq dak li tgħidu intom, jiġifieri intom tiddeċiedu.
L-IPPC u l-planning.
Ma intom tiddeċiedu biex tmorru quddiem il-planning authority quddiem l-era. Mhux hekk?
Morru quddiem huma jagħmlu l-analiżi tagħhom.
Ma inti ħadd tipproponija mhux huwa ħaj proponu ilek.
Jiġifieri huma mistri jaċċettaw soluzzjoni li mhijiex sigura.
Ej, viva, mi xa t-nejlek li l-ejjena. Pru minna għandek ġit, maġiġ minna għandu?
Għana fil-bidu bdejna tlet options. Umbat, għana proponejna il-li morru għal.
Għaj, id-deċizjoni li t-morru għat-tamke biex niftehmu, ija ta'kom. U għet niprufaw nistabbili. So dik meta ġi stabbili. L-għuna li voli fenegħada, bieti jgħidek li.
L-għuwel propi, l-għuwel la,
għattu
minħabba izmin li għanna, ġi kwalifikajtu, fil-minuti kwalifikajtu, għattu minħabba, given the 18-month project timeline, ġi minħabba li għanna kull manna 18 xar, l-option li għanna ija to go for a floating storage. U allura, inta kollu li sar wara, biex għetta parsi, n-investigaw, n-esploraw, jekkux floating, jekkux on land, jekkux. Kien ma kien kollu.
Feta kompli.
Għed ċaħat, ma nħiex najt li jien, ċaħat għed jaddin nizbizmin, għax ma setax jisir moti jħor li fekk.
Ma nħiex najt nizmin, ma kienx fattur ovvijament.
Ma opinjoni, minni ti tiħassa.
Ma għawek mux minni ti d-deċizjoni.
Xim minni tiħaw daw? Għada kommentarju.
L-ħjar jistaj kunet, u għadam mill-options. Biex laħħaq lejt il-mant.
Et naħblu li dik id-deċiżjoni tal-kumitat. Kienet statement tal-kumitat li fil-punt ta' żmien.
Tista' tindika min mill-kumitat ħareġ biha di?
Ma nafx ngħidlek. Kultivament hu.
Ma kien hemm ħadd partikolari qal isma' dik għax naturalment aħna ma dritt insejħulu wkoll biex jispjegana. Inti kontent li ħareġ biha di?
لا هي مش تكنيك وما نساش نتكلم فيها ياكوش
ايه ندور فاش البيت تاع فوق اش فورس فورس تفتكر روسا مالا انت ما كنتش لا بلو جوزيف مونتيبيلو كين
ما نفتكرش
ما نفتكرش ما اسكلودي جوزيف مونتيبيلو كين تشيف اوف ستاف تاع المينسترو
ما تفتكرش
ماريو روجرز
ما نفتكرش
Louis Jordan Maina.
Munistakaj.
Emanuele Lul.
Munistakaj.
Edwin Mintoff.
Munistakaj.
Neil Caruana.
Munistakaj.
Il-Ministru Kajx Bijaw.
Munistakaj.
Konedizzi. Battina Minti. Peter Zammis.
Munistakaj.
U Thomas Levert.
Munistakaj.
Ġi m'għandekx idea di minn fejġiet?
Le. Bħala statement, u diri. Nafx nejdu.
Ana najt so, sur, billi il-Ministru kien jattendi dan il-Kumitat, kien jattendi mod partecipattiv ħafna. U kien jitkellem fuq. Mela, il-ministru, sa' sejt efu il-ministru, tajje? Laħna ġan murlura għal-mejtejt.
Ministers, għalli għal-Prim Ministru, fogġa l-karriti għodna, fuq il-kontijiet mux fuq il-power station.
Skużi?
Min fej ġibtu għalli l-Prim Ministru, Joseph Muscat, rabat il-karriera politika tiju.
Jena,
mil-memoria.
Ne, jidirni fuq il-Superman kien itqal li jekk ma titlix f'sentejn il-Prim Ministru. Jena,
jekk ma jirħsux il-kontijiet kien.
Ekk, ma hu paċenzja.
Il-differenza bejn li jirħsu l-kontijiet.
Għana jilek xett, għax il-Prim Ministru rabat. Biex jiġustifika il-korruzzjoni tal-elektrogas, rabata mal rabata l-opinjoni mela il-verżjoni tiegħi għax il-Prim Ministru nifhem kif kien jaħdem moħħu iva il-Prim Ministru rabat il-proġett tal-elektrogas mal-karrotta li jorsu il-kontijiet biex in-nies jgħidu l-ħroħs ħastu
skont. Karrotta sabiħ,
però fil-frattem, il-power station li wasta ta' tira ta' fil-kar wara Galizja. Però, besides the point, jiena qed nistaqsik. Jiena qed nistaqsik illi l-involviment tal-Ministru. Hawnhekk għaw minuti fejn jitkellem fuq the Honourable Minister informed the meeting of comments he received about the process which should be considered. The Honourable Minister informed the meeting of comments. How did this work out? The Honourable Minister informed the meeting of comments he had received. And the process which should also be considered. U jajt illi the timelines are very tight. U affarijiet oħra.
Ma niftakarx eżatt.
Meta ngħidu the minister gave his feedback. How did it work out? Ġifieri, kien jiġi l-ministru jagħmel presentation.
Il-Ministru kellu ħafna esperjenza fis-settur tal-enerġija, xu kellu.
Aha, kellu ħafna esperjenza. Fiex kellu l-esperjenza kbira fis-settur tal-enerġija?
Project management, kien jagħmel.
Ajja qasim mhux jitlisema.
Project management.
Il-Ministru kellu il-Ministru Konrad Mizzi kellu ħafna esperjenza qasam tal-enerġija. U allura meta kien jiġi hemmhekk kien jiġi jaqsam l-esperjenza tiegħu. Pala bidem t-esperienza, jo għax il-ministru.
Ektar pala bidem tekniku. Unkim bidem tekniku.
Ekku. Iġi fil-ministru kien jikontribuċi anka fuq level tekniku.
Ġi li kien jamil, nistanajt li kien jemxie ġi erjas fejn seta kontribuċi.
Għal per eżempju?
Ma nax specifikament tek, ma nax.
Però kien jikontribuċi, il-ministru kien jiġi għal meetings fil- li jedin jiddeċidu il-proċess tal-power station tal-elektrogas. U kien jikontribwixxi fuq livell tekniku u nimmarġa fuq livell politiku wkoll ta' gvern, la policy, mhux hekk?
La policy.
Issa. Kien il-ment tal-Ministru fuq iż-żmien li di ta' sena u nofs ta' sentejn hija ġennata li ma tiġissi.
Ma diskutejni as-such, le, ġifiri jena.
Jekk ngħidlek li l-Ministru kien jesprimi frustrazzjoni illi din li waħħaltunna xaħat, xaħat rid il-Prim Ministru insista dan isir fi żmien sena u nofs sentej. Qed nissuġġerilek li l-Ministru kien jilmenta. Kien qed possibbli, ma jistax isir dak iż-żmien.
Ma tantx konna nikkummentaw fuq aħna.
Le kien jikkummenta mela skont il-Binuti stess il-Ministru jgħid the timelines for negotiations are considered very tight. Inhet tistaqsik. Id-diskussjoni allura, bella għaw skont il-minuti, il-ministru raised the matter. Il-ministru fil-laqat li kien ikolko għajjem il-kwistjoni illi the time frames are too tight. Issa, etnistinnek, turikollek, tiftakar x'kien din id-diskussjoni fejn il-ministru ikkomplejnja, jew raised the matter, era jdu raised the matter, raised the matter li time frames are too tight. U għittom, xabiltu, jiva, għabiltu, ma għabiltux, nem xtamel.
Fat ma minn jom xie timelines, iġi fi jidom naħaf nizjet, pala timelines, iġi ma ġibnix il-proġett sentej kif kien maħsub, iġi fi.
Ma domtux laqqas bata xie sana bħal isptar?
Le.
Skużi? Ma fimtex, ta.
Ma dam.
Bela, iġi fi jidomtu. Jina il-mistoqsija ċara ħafna. Konrad Mizzi ikkomplejnja jew raise the matter illi hemm time frames li mhumiex realistiċi. Issa inti ftit ilu qatt li time frames kienu realistiċi.
Jekk jimxi kollox ħarir, iva ma f'proġett qatt ma jimxi kollox ħarir.
Però
jiġifieri fid-dinja realistika il-wieda ta' Joseph Muscat kienet waħda mhux realistika.
Tista' tgħid li it was a challenge. It was a challenging deadline.
Ma inti xogħol project management.
Meta tkun qed tiddu bidawk issa fil.
Le. Mr. Chairman, jiena ma nipprovax nitfadellek raħjan inti midaxxut bħalma jkun hemm
intervista. Xut kalm iktar minnkom. Ejja.
Illum iwa
x'allux. Ix-xut ġew. Jew jiġem. L-iktar kumdità jiena mhux qed naraħ. Jibża.
Ovvjament ikun hemm constraints dejjem dejjem the constraints dak hija parti mit-time. Hemm xi ħaġa ħażina li jkollok timeline li tkun kemm xejn challenging.
Laqgħax
xejn. Jiġifieri l-argument qed ġibu minn nagħtu l-oppożizzjoni li qisu għax it-timeline kien challenging.
Neħseb ċur ngħidlek iva, imma ma kienx il-każ jiġifieri. It was a challenging, imma it wasn't impossible.
U xi riżulta li kien. Din qabeż il-timeline u bat jom?
Kemmen qabeż il-challenge?
Aħna, il-proġett spiċċa minna hija April 2017.
August. Id-doppju?
Id-doppju nofs.
Id-doppju nofs ġifieri.
Il-challenge li għed.
Mission impossible.
Il-problema kienet xi ħaġa illi ma konniex qegħdin niforsijaw li kienek nixu tal-banek. Il-banek kienet waħda
mill-. Ma din ma kienx xi ħaġa li kont tafu bil-bidu dwarha. Mhux ovvja, jekk inti għandek xi ħadd li tafa l-offerta. U beżetta ruħu bħala li għandu kollox is-settiljat u lest jibda l-proġett. Però ma ħastejtekx inti tradut li ġiet ippreżentat din l-istampa li kollox ħajjimxi ma f'daqqa waħda. Mit 18-il xar nispiċċaw da snin kolla.
Da snin kolla kien 17-il sena?
Le, minn sentejn 5 snin. Flok sentejn 5 snin.
Flok sentejn 4 snin, dajje.
Kien t-ħastejta kinti? X'kien it-reazzjoni tiegħek?
Ħadtu t-tet leġislaturi biex għamiltu sptar.
Aħna ngħidlek, aħna ħsibna li l-financing jitranġa in a couple of months. Imma peress li kien proġett pjuttost kumpless, il-banek bdew jagħmlu ħafna ħafna affarijiet biex jaraw jitlu iktar fid-dettall biex ċekkjaw
ċertu. U daw ma antiċipajtux imma li ħajkun hemm dan mistoqsijiet?
Antiċipajna, ma maħsibniex li ħajdu daqshekk.
U ġifieri mill-esperjenza tagħkom ma stajtux tgħidu isma'.
f'każijiet bħal daw il-banek ħajbdew jisaqsu ħafna mistoqsijiet, ħajbdew jaraw illi kemm feasible dal-proġett, kemm commitment minn naħa tal-wieq, dawn ma bdejtux tarawhom intom.
Normalment idhom bejn 12 to 15 weeks.
Normalment. Ngħid so li dal-proġett ġab jekk kumand ma intervjeni fil-gvern.
Sorry?
Kieku l-gvern ma intervjeni mostom bil-garanziji. Kien mhux ħames snin ma kienx isir il-proġett.
Le, kien
isir. Kien hemm perjodu. Fej kieku ma daħalx il-gvern bil-garanzija.
Waqf
kollox.
Iġifieri nistennew li toħroġ li jkollna clearance tal-Security of Supply.
Iġifieri sar fi żmien ħames snin flok sentejn għax intervjena l-gvern. Intervjena għajfem bil-garanzija, xie kolla għazlaq ma sar? Tuk bobbel, bħed il-proġett ma sarx.
Ja, mux ma sarx. Kundam il-proġett ma sarx.
Xkien iġri kikum ma jena taċċa garanzija?
Kolla n-dudu nistennaw il-clearance tal-state aid mill-European Commission.
Ħanza sik domanda. Kien hemm impatti u effetti tal-fatt li il-weda tassente jima zammiċ. Lilin minn dak politiku, insiħa lissa, dak n-nisjabu għan barra minn dġa fejn itħol fiħ.
Trosu l-kontil, dak
Pero kienem fil-kontrat illi ikunem multi għal-konsorzju għal-kull periodu li jdu miktar. Dik tafa, naqblu?
Iva.
Issa. U effettivament ħarġu l-multi. U effettivament il-rizulta illi il-multi kellhom jitħalsu immedjatament. Pero ħareġ fil-pubbliku illi kien hemm l-intervent ta' ministru illi daw il-multi ħafirhom lhom biex jitħallsu 18 sena oħra.
Ma nħafrux, irridu jitħallsu xorta.
Ma spost. Imma tifhem id-differenza bejn għandek it-tieni 18 miljun, 18 sena oħra. U tihom lillum naħseb hemm differenza naqblu.
Però hemm li max.
Issa. Di d-deċiżjoni kif ittieħed? X'taf fuqha inti?
Jien naf li kien hemm issues ovvjament fuq il-financing. Għax ovvjament il-proġett kellhom diġà cost overruns minnaħa tagħhom. Dakka ma jidħolx fih il-gvern. Il-cost overruns huwa f'idej l-operatur jiġifieri. U bażikament kif ħad tkun problema ikbar biex iġib il-financing għal-delay l-dis jiġifieri, u allura kien hemm ftehim bażikament illi jitħallsu bin-nifs ma jiġġarġi għat imax. Fuq l-ammonti tal-
Nifs twita, ma se jibdow jħalsu 18 sena oħra. Din hija jekk inti fl-esperjenza tiegħek u forsi l-esperjenza kellu Konrad Mitzil dan il-qasam. Huwa normali illi jkun hemm penali ta' kemm kien ammont? 18 miljun?
18 miljun.
18 miljun u in good practice dan din il-multa tibda titħallas.
18
sena oħra. Mux titħallas over a period, eh? Moratorium, 18 sena ma jitħallas.
Ifem, to be fair, l-Enemal taħadet ukoll, ġifieri ċertu affarijiet.
X'għamlet l-Enemal?
L-Enemal taħadet affarijiet in return ukoll. If it's not wasn't just something illi.
Station ħajsa tarijax, mhux hemm.
Per eżempju.
Ma dak kien il-kontratt innifsu.
X'inhi?
Dak kien il-kontratt innifsu.
Le, per eżempju, tnaqqas l-ammont ta' żmien illi. Kem jittieħed il-gass, per eżempju, ammont ta' żmien.
Ġiet qed tgħid illi il-deċiżjoni illi tiġi postponed il-moratorium li ngħata biex titħallas il-multa ta' 18 miljun għal 18 sena oħra kienet parti minn negozjati minn parti minn ftehim kbar, ġi kien hemm a give and take agreement.
Kien hemm ovvjament kien hemm issues tiddiskutihom.
Però qed nissuġġerilek, qed nistaqsik, hemm jeżistix tejn fejn qattu isma' ara, intom ħadtuna għandkom ittuna 18 miljun, però tħallsuhom x'issa, ħallsuna 18 miljun oħra, 18 sena oħra. Però in return l-Ena Malta ħadtu XYZ. Jeżisti dan il-ftehim?
Fil-convergent term agreement.
Qed tinsew li max imma.
Fil-convergent term agreement.
Min fej toħroġ li għabli maċ il-multa?
Fil-Conversion Term Agreement.
Nisan saqsi xaħġa, Mr. Chairman. Xaħġa zaħġa. Dabli maċ kien?
Iva.
Konfermat?
Bli maċ.
Joħroġ min fejna ki joħroġ bogħta
li Conversion Term Agreement. ċini? Tista sej jahlu.
Kienet jisa bulletlo.
Tista sej jahlu.
Kienet jina in-selfek 10 miljoni. inti tagħmel 10 snin tħallas bil-imax, u bat l-aħħar ta' 10 snin jittini 10 miljuni. Mxek?
Ħa nagħmellek referenza għal minuti ta' 13 ta' Mejju, xi naqpa' ninsisti. U recurring ta' fil-minuti għandi ħafna kemm kif taraw. Illi illi id-deċiżjoni illi tmorru għal offshore kienet biex prunata mill-Aġla. Mill-Aġla. Ħanajdlek għalfej. Fit 13 ta' Mejju, fil-meeting ta' 13 ta' Mejju, ħanaqra lek verbati. According to technical specialists, ġi skont min jifhem, xejn specialist, the onshore option is better. Iġbir l-specialisti, l-immaġna, l-specialisti jgħidulkom, the onshore offer is better. However, the tight timelines almost certainly exclude this option. Ġin tokkelkom l-esperti, abbattu l-esperti, għarib Dominik, abbattu l-esperti. L-esperti tawkom parir, u intom għattux fuq il-parir tal-esperti, because of the timelines. Għawek intom il-minit jajtu. Illi, naqlu l-esperti jajtu n-nali għu aħjar fuq l-art, taro di biex option, għab inizio. Ġifiri, way back in May 2013, kontu diġa you discarded the possibility illi tamlu dan l-imbirek storage fuq l-art. Għax ma stajtu għattamlu, bit-timers li kienko.
Ġin li nistanej l-ek.
Dan u għat nitken, May 2013.
We never compromised safety and quality of the...
Ma l-ħanam l-ek domanda
differenti. Pero għax għalulkom l-esperti.
Skont.
Technical specialist, ma
t-għaj l-ek technical. Għax għandek.
Jekk għaw fil-minuti, t-għaj fil-minuti għaw technical specialist.
Probabilment.
Kien
l-engineer, from an engineering point of view, not from a... from a risk point of view.
What is an engineering point of view?
Engineering, jiġifieri bħala iktar hawnhekk għax kien hemm iżjed tipi.
Irħas iktar malaj, x'inhu l-point of view?
Iktar jista' jkun iktar
effiċjenti. Jiġi tieni raġuni waħda, jiġri tieni raġuni waħda. Għalfej hemm għandek fil-baħar mhux wallad, ħlief li kontu maġlin.
Jista' jkun forsi, sorry, inbidlu xi regolamenti tal-ambjent bħalma kien sar fil-kastal BWSC. Man bidda ġem dak l-affarijiet.
How smart.
Kemm infakrek illi Sulcher, kemm infakkar il.
Sibkom fil-yellow pages u
kol.
This is even smarter.
Sulcher, kemm infakkar il-kamera li rapport l-ħareġ tal-aħħar ma sab l-ebda korruzzjoni fil-power station tal-BWS, kemm infakkar biss.
Biċċa ċertifikati korruzzjoni,
u
ma ħadd il-qorti mhux kif għand komissar. Isma' minni qod qiegħed għax iż-żejtila fuq x'ilma. Isma' minni qogħdu qiegħed.
Għandkom il-ħdieb qegħdin il-ħaq.
Qed timmissjaw iż-żejt, vera qed timmissjaw iż-żejt.
Mela.
Vera qed timmissjaw iż-żejt.
Darġa' mur.
Fil-vera qostila
ħassa biex jinvera tajjeb.
Biex jinvera tajjeb. Fudulhom fi kollha, jew bajda tal-ejn.
Sellulna lihom ukoll kif tkunu hemm.
Mela.
Jiena għadkom
il-ħabs. Mela, ħana il-le.
Il-punt numru
3.
Jiena ħana il-fadil. Għawek għaw, il-technical specialist għal-ulkom. L-onshore option is better. Meta tajdi, the technical specialist option is better. Tistajek joġbok tajdina minn huma da' technical specialist. U ġa' differs. Better in what terms?
Ok, probabilment dawk kienu DMV kima minn nistan immaġina at that point in time.
Jiġifieri Thomas Leonard, tkun stess?
Jista' jkun, mhux qed ngħid li żgur, imma jista' jkun.
Jiġifieri Thomas Leonard kien qed jkom dawn specialist advice. Ngħid kemm ħasin ta'. U probabbli the technical specialist advice li mmorru for an onshore option. U ġejja minn qabbattu, jista' qabbattu xi ħadd. Jtik parir? Però ma tak il-parir u ignorajtuħ.
Ma għandek perspettivi differenti. Għandek perspettiva ta' inġinerija f'kuntest kemm kun effiċjenti.
Li qegħdin ngħidu illi hija da. Hemm il-kuntest tal-safety li kwota da wkoll mela. Minn punt ta' inġinerija għandna l-fatt għandna l-ispeċjalisti qed jgħidulna go onshore do not go offshore. Għanna mill-aspett ta' health and safety illi din jgħidulna jekk ikollok leakage fuq il-baħar u ħafna iktar perikolos billi fuq l-art, tu, u mbagħad għandek il-fattur ta' żmien illi ġalek tmur fuq il-baħar u mhux fuq l-art. Jiġifieri jiena dan il-punt tiegħek, il-fattur ta' żmien. rebaħ fuq il-fattur tal-health and safety u rebaħ ma minn fej joħroġ dax minn dal jett naqra lek jien dak ir-riżulta bil-kontra. Ġi qawa u l-minuti qegħdin jgħidulna for health as a health measure, go on land. Qawa nara minuti qegħdin jgħidulna for technical matters, go on land. X'inhom allura r-raġunijiet għalfejn morna fuq il-baħar? Spiegandi, għalfejn morna fuq il-baħar.
Meta tuħol deċiżjonijiet jiġu there is an evolution in the process, dan għandek dejjem a learning curve fil-proċess, mhijiex xi ħaġa linear li tażel xi ħaġa u mbagħad you don't go back to that decision.
No, no, this is meeting one. You went for this option, not because you learned. You went for the
with hindsight, kienet deċiżjoni ħażina tal-storage fuq il-baħar ilha żgurlele.
With hindsight, would you have kont tibni it-tank tal-gas fuq l-art minn flok fit-tanker fil-baħar? Daw raffariet li għedna sissa kollox minn itid. With hindsight. Kulħadd jiżbalja ma ġara xejn. Imma kollox qed jindikaw illi l-esperti kemm l-inġiniera, kemm l-esperti ta' saħħa u sigurtà qalulkom fuq l-art.
Ma naqbilx ta' sigurtà saħħa.
Mela, jew ħasra qalajtlek il-minuti forsi qed nibdew ninsew. Il-minuti ta' 17 ta' Lulju ħanerġa' ngħidlek. It was noted that option one, the land-based, presents the smallest area of influence of the gas cloud. It is assumed that land-based storage tanks are assumed to never fail. Mal-inta għandek sistema that it is assumed li kważi qatt ma tfalli. Vis-a-vis sistema li mortu għalija intom. Iġifieri sul Galja ħasra għaw miktub iswed fuq l-abjad. Li kemm l-esperti, kemm l-inġiniera tekniċi u kemm l-esperti ta' risk assessment ta' saħħa u sigurtà għalulkom li l-għażel li mortu għalija mhux laqgħa waħda. With hindsight nerġa' ngħidlek.
Nista' nispjega xi ħaġa u risk. Risk
normali. Imma wieġibni mhux taħrab li fuq xi ħaġa.
Lejla wieġibek ħa wieġbek fuq din. Meta titkellem fuq risk, issa I'm not an expert on risk, sewwa. Però sa fejna fien hemm two dimensions risk għandek the probability and impact. Jiġifieri intom qed ħarsu biss lej probability. Inti tittara x'inhu anke l-impact. Jiġifieri inti meta tqabbel riskju ta' żewġ installations.
L-impact ta' finti iktar minni, għax għandek iktar esperjenza minn għax kont involut. Ma li kollok li ta' gas cloud, l-impact disaster. Ta' iktar minni, ġifri forsi innis madwar il-mejda mux jtif mux inti tajt. Pero għek ħaġa ċara, illi l-possibil ta' tal-lik ta' gas minn onshore għal-offshore, fl-offshore ija ħafna ikbar. Mela, allura ovvja li huwa evidenti, illi l-onshore ija iktar safe. Issa nerġa' lilek with hindsight, daw il-minuti. Ma nistax nifhem għalfejn min tixtri realizza li daw l-affarijiet li jattuhom intom f'daw il-laqat, kollox qed jindikaw lej din is-sitwazzjoni. Illi intom mortu għall-għażla li mhijiex l-iktar sigura, mhux għax Hendon Hart bħala tekniċi jew bħala persuni fil-kapaċità tiegħek ta' project management. Tajtu każ l-esperti x'qalulkom, nerġa' ngħidlek kemm tekniċi u anke ta' risk assessment, però x'poġġejtu l-ewwel il-priorità li tlestu l-affarijiet fi żmien ħalli tiġi rispettata l-weda politika. Kollox hekk qed jindikaw. Jekk mhux qed jindika hekk għajdli mod ieħor fejn bil-miktub li ma sar li m'hemmx hekk imma mhux qed jindika mod ieħor.
Qed nirreferik għal quality risk assessment. Naħseb jiena l-aħjar forsi tistiednu il-persuna li kiteb il-rapport.
Kallajrit,
kallajrit. Tal il-Quality Risk Assessment u għaxin minix tekniku daqseħ.
Għal sasi kustu għasi joħra.
Saru daw il-deċizjoni tittieħdu f'dal iktar komitat importanti.
Iva.
Ok, u kollu xin di dawnek. Illi rittu taslu jem. U għamiltu kollox biex taslu jem. Min kera l-esperti għallu l-kommorru jem. Danu l-inkwiet tijaj tana li da kien proġett ivvizzjat, mhux biss mill-aspett ta' procurement, imma mill-aspett ta' sliet tas-saħħa sigurtà tan-nies. U din hija inkwetanti.
Ġifieri mhux safe il-proġett illum.
L-esperti qalu li huwa iktar safe.
Le mhux il-mistoqsija mhux il-mistoqsija mhux fejn hu l-iktar safe. Il-proġett kif inhu llum. Safe? Jew le?
Ma jifiex.
Mux jina t-nejdu, t-tejdu il-MEPA u għamlet il-Development Application ġed approved u għajt it-TC permit u koll.
Jina s-sabedet kħu safe, safer, safest. Taqat għata big, bigger, biggest, safest. Which is the safest? Allaħar, allaħar jesab periklu jisma.
Mġaq l-inna ma jisab ġabu.
min daw il-minuti, min diskussjoni li kienem, mi kienem, kienem, mux opinjoni, xit ma tifimx fil-saxa. Min diskussjoni, min dak li...
Sa' seħel min jifemu.
Iva, et najdu, min dak li ġimmini tawwek, miniti tawwek. Iti t-konferma illi kienem miniti. Rajni kienem il-minuti. Illi, it is the best in terms of, from an engineering aspect, a technical aspect. And safest from a safety, it's a but tajli ma l-oħra safe goal. Pero għawek huwa minuti, rajni lek il-minuti, illi li jkun fuq l-art huwa aħjar u iktar sikur.
Ma xin l-aġenda, Mr. Chair, Fin niftakar id-diskussjoni dak iż-żmien
kemm qalu. Nitkellmu fil-minuti. Le, dak iż-żmien ma kellniex il-minuti, jonna nieħu li Bartol.
Le, le, le.
U dak li kollha din nesprimu aħna kienet tiġi espress fil-minuti. Ġifieri illum.
Ċerti persuni l-lum għasmi from partim il-kamra li kienu
onorevoli Bartolo. Dar onorevoli Bartolo, dakinhar konna nesprimu l-preokkupazzjoni tagħna fuq dawn il-materji. Illum minn dawn il-minuti qed jirriżulta. Illi our preoccupations were the board's preoccupations, but notwithstanding such preoccupations, it xi ħadd ma jistgħux l-istirjur ta' x'alba għaddej bil-proġett. Ħan saqsik mistoqs sigħor. Ħan saqsik fuq dan imbierek il-Ministru. Il-Ministru dar fit-12 ta' Ġunju.
Imbierek il-Ministru.
Imbierek, imbierek.
Illum ma naħsibx għadu ġi l-parlament iġbor.
Bella. L-onorevoli għadu sallum Konrad Mizzi, ministru da kienar, kien ġitikom update fuq visit to Qatar. Who are interested in the project? Għajt li ftit fuq di.
Fuq Qatar? Le, dakka kienem zmin fejn fil-bidunet kienem kontemplazzjoni li kunem government to government agreement għas-supply tal-gas biex forsi nġibuħ. Biex forsi il-gvern iġibu bi-prezz aħjar. Però ma konċi involut fih da, li ma nafx x'kien ġara.
Inti qatt sifit mal-Ministru Konrad Mizzi?
Fuq dan le.
Affarijiet oħra?
Ġi li sifirt hija.
Istajtina fejn mort?
Prinċipalment fejn morna fuq tal-state aid.
U ċoe?
Jiġifieri meta konna qed nagħmlu argument għall-state aid.
Mortu Bruxelles ġivieri.
Fuq xogħol.
Postijiet oħra parti Bruxelles. Mort tal-Ministru?
Mort mal-avukati li fuq state aid imma ġifieri.
Fejn mort?
Londra. Sapejna fina.
U Londra għand fejn mort?
Londra morna għand xifer ċans minnarija konna morna.
Diwa?
L-huma avukati tal.
Xisimhom?
Clifford Chance, avukati tal-gvern kien rinomati fuq state.
Mort diversi laqat mal-ministru. Postijiet oħra, apparti l-Ingilterra u Brussel. Mort mal-ministru?
Ma jidirlix.
Iżmin kollu li leftaħ il-ministru?
Ma jidirlix.
Ma persuni oħra relatati ma dal-proġetti fuq proġetti oħra. Mort inti, barra mal-Malta, kellekx laqat barra mal-Malta fi żerat.
Kelli kelli, kelli Londra, kelli Brussel u bil-ġibajt ma daw l-avukati li li kellna.
Et nisaħsi fuq uħraħ, daw kol ettom li jissa. Uħraħ. Kienem, meta kienu, xa ma minn kol, tu ma minn tajt.
Ta' kamilla li darba konna morna Parigi, kienem u kol għal-tret kamilleri.
U ma minn tajtu?
Ma Clifford Chance, xa l-lokal għandhom uffiċini li
fejn
dinja.
Postijiet oħra mort?
Ma fux ma jtux.
Daw, sabajna kienu mort.
Ma kellekx laqat oħra barra l-Europa, per eżempju?
Le.
Ma kellekx.
Il-qatar ma mort.
Sorry, kelli ma mux mal-ministru. Kont għamilt fuq il-Power Purchase Agreement ma Shanghai Electric Power.
Fejn mort?
Shanghai.
Mort Shanghai.
Shanghai.
U min kien jem miegħek?
Kien jem engineer.
Jismu?
Jismu.
Tejġiġ li mort Shanghai, ma xaħtu ma tiftakar xismu?
Jina mbagħad ħafna bisnijiet.
Innu ta'
Inġinier tal-Enna Malta.
Inġinier tal-Enna Malta.
Inġinier tal-Enna Malta. Eċċera, ndu zmir imma.
Mandiċa xe.
Mela,
mandiċa xe. Mandiċa xe. Mandiċa xe. Mandiċa xe. Mela,
ejja, mort Shanghai, mort ma xaħat, ma minu dal-person, ejja.
Engineer.
Kemmi twil għal-flight biex tmur għal Shanghai.
Għal Shanghai, għandek 24 sija biex tasal.
24 sija da koxxa ma koxxa mija, għal tiftakar xe, smu ejja.
Jiftek li semma l-għu niftakru, ma onestament.
Ma nafux s-sebit, nafux. Min kienem iktar, parti dal-inġini kienem xaħtiħor?
Bat kienem n-soħra, għax jena kont parti bis tal-PPA, tal-li għamenna ma l-SCP. Kienem ron toħra.
Isma, tuż daw l-brejni.
Għandek raġun, għandek raġun.
Mux ma nistemux xazin.
Ok, Power Purchase Agreement ma Shanghai Electric Power.
Għenti bħor Shanghai, ma dal-grupp ta' nis. Min kienu dal-grupp ta' nis?
Kienem ron Cavallazzi.
Li huwa
partner Camilleri Preziosi, kien Steve De Cesare,
li huwa
li kien jaħdem ukoll ma' Camilleri Preziosi, u kien hemm ukoll Jonathan Sherry ukoll, kif iż-żmien kien COO ta' Lega Malta, kien hemm Kevin Kirkop, imma kien hemm iżjed. Naħseb dawk.
Mill-Ministeru ma kienem ħadd jifieri fil-delegation? Jew inti kont qed tirrappreżenta l-Ministeru?
Le, jiena mal-Malta kont.
Ma kienem ħadd jifieri mill-Ministeru?
Dawn il-laqgħat partikolari ma rajt il-ħadd.
U laqqas mill-ċivil ma kienem ħadd jifieri?
Miċ-ċivil. Ma jidhirlix li kien hemm.
Issa, inti semmejt li kien hemm persuna oħra. Parti dawli, semmi kien hemm dal-persuna oħra, mal-inġinier tal-elemani. Ma tiftakarx x'ismu.
Onestament, ma niftakarx x'ismu.
Tista' tiftakar x'kien ir-rwol tiegħu ma f'din għalfej kellu bżonn ikun preżenti.
Eh, le, xu u kien jaf sew fuq il-BWSC, kien hemm qabbad ħafna overall.
Mela di kienet id-delegation li marret Shanghai biex tiltaqa' ma' Shanghai Electric dwar il-Power Purchase Agreement da kien xiex.
Power Purchase Agreement ma' Shanghai Electric Power.
Kien hemm xi Maltin oħra illi u bad iltqajtu magħhom hemmhekk waqt diżjara.
Kien hemm xi ħadd minn Ganado. X'ismu? Stephen Attart.
Ok. Min iktar kien?
Kien hemm Stefano Filletti.
Okay.
Dawk,
avukati.
Avukati.
Ma kienx hemm xi ħadd mill-gvern, uffiċjalment mill-gvern, għal dawn il-negozjati. Dawk kienu negozjati, fehm jiena, xek. Jif daw iltqajtu ma' Shanghai Electric biex tiftehmu l-Power Purchase Agreement kif ħajaħdem.
Power Purchase Agreement bejn min?
Bejn l-Enel Malta u Shanghai Electric Power.
Wara li xtraw il-BWSC, mhux hekk. Jew qabel xtrawha.
Dak parti mill-istess agreement, għax kien agreement fejn l-istess nifs jixtruha u bad għandhom kuntratt biex jikkonvertuha. Kien hemm numru ta' periodi, heavy fuel oil period, kien hemm periodu ta' transformation tal-magni u mbagħad the stable period fejn.
Issa mela semmejla li kien hemm erba' okkażjonijiet. Jista' jkun hemm il-ħames waħda li kont preżenti għalija inti xi pajjiż ieħor.
Ma niftakarx darba kien hemm delegation tal-Malta Enterprise. Kont mort.
U fejn kienet di delegation?
Delegation minn għalija kienet l-Oman u l-Qatar minn għalija.
U x'kien di delegation?
Trade promotion.
U minn kien?
Ma kienx taqsam għalina Malta.
Ma kienx taqsam għalina Malta. Ma kienx hemm nies li involuti f'dal proġett li jippreżenti għal.
Le, kienet just a delegation.
Zjara toħra barra minn Malta fejn kellek xi rwol tirrappreżenta l-interessi tal-Enel Malta u tal-Gvern Malti kien hemm anke waħdek.
Jiena sifert ħafna fuq xogħol imma fuq xogħol.
Fuq xogħol tal-Gvern Malti mhux qed tesa' fuq xogħol privati għal fuq xogħol tal-Gvern Malti.
Ma jidhirlix li kien hemm.
Kien hemm xi okkażjonijiet fejn persuni minn barra minn Malta ġew Malta għallaqat miegħek fost oħrajn u mal-Ministru li kontu preżenti.
Minn elektrogas kienu jiġu.
Minn elektrogas minn barra minn Malta minn kien jiġu.
Minn jem kien għet avukat li kien normalment imexxi diskussjoniet minn għatakum.
U taħ minn kien dan?
Stephen Jurgensen.
Da kien minn Siemens minn fej kien dan?
Le, da kien minn ditta partikolari, kien beda ma ditta un bat bidbel dittuħra, insejċi sema ditta l-avukat, jittar li jidunaf. Unbat kien hemm.
Dak kien jiġi regolari jew Malta ġifieri biex jinnegozja.
Eżatt, kien
jiġi regolari Malta u magħhom.
Eżatt, eżatt. Kien hemm rappreżentant ta' Siemens ukoll, kien hemm tnejn. Kien hemm wieħed engineer. Gerard ismu, nsejx kuljomu, u kien hemm ieħor. Kienu tnejn. Skużani,
kien hemm dawk tnejn minn Siemens, dawk tnejn minn Siemens, min kien jiġi iktar. Barra hemm kellkom laqgħat oħra ma' nies. Dawk kien ikunu regolari xi x'inhu ma.
Kien ikunu pjuttost
regolari. U meta tgħid regolari prima fil-proċess kollu ġieri kemm qabel ma beda x-xogħol u kemm waqt ix-xogħlijiet ġieri.
Le, ħana bdejna nintaqgħu meta ġew bħala preferred bidder ġieri, ħana bdejna nintaqgħu ġifieri għamilna żmien intensiv ħafna niddiskutu ċertu klawsoli biex niklarifikawhom nġibuhom iktar robusti minn naħat. U bqajna sirina mkunna nagħmlu chunks of time ġifieri sew.
Ara nix sew li inti kont l-iktar persuna hands-on fuq il-proġett.
Iva.
Minnaħa ta' livell mal. U kif kollok tajt minnaħa l-oħra, ġifieri minn min qed iwettaq il-proġett, min kien l-iktar persuna hands-on fuq il-proġett?
Minnaħa tagħhom?
Iva.
Stephen Jurgensen.
Stephen Jurgensen kien?
L-avukat, kien dan l-avukat li għatlek.
Imma on the ground daw Malta.
Meta tgħid on the ground.
Jiġri biex jara li l-affarijiet qed isiru. Biex jara l-proġett miex, min kien il-persuna li kienet jara li kollox isir.
Ara, jien from an engineering point of view, jien ma tħallx fih, jiġifieri ma nafx ngħidlek.
Mhux fuqdak qed insib, jekk saħta mistaqsi mhux fuqdak. Ma biex jikkoordina l-ħidma ta' dawn l-entitajiet kollha privati kif jaqdu flimkien dal-konsorzju u jara li jkun hemm id-direzzjoni. Min kien il-persuna, jekk inti għandek kwistjoni mal-elektrogas, għand min kont mur. Għand li ma direttur kont mur minn tal-elektrogas.
Kuna nintaqgħu magħhom, ġifieri meta kont kwistjoni.
Naħli kont nintaqgħu magħhom għal ħares leħ. Inti saħsik ma' min, jekk tinqala' kwistjoni. Inti kont għandi telefon jolla, ma' tima u tgħid jien ħanibat lil min kien ikun dak il-persuna.
Normalment, Stephen Jurgensen, normalment. L-iktar wieħed.
Jiena tinsaqsik għal dawk li kienu għaw Malta.
Kienu għal Malta.
Għal dawk li kienu għaw Malta tinsaqsik jiena.
Li kien għal Malta, bħala l-inġibin Malta wieħed kien hemm, jiġifieri Jurgen, ovvjament. Ma kienx u li qed imexxi il-proġett.
Jiġifieri inti tista' tgħid kux qed nisba' lek ngħid li inti dak kellek kuntatt kontinwu miegħu.
Ma tantx kelli kuntatt.
Ma tantx kelli kuntatt. Kont kun ikkupjat fl-emails li kien ikun hemm għaddejjin fosthom fejn Jorgen Fenek jgħid li se jkellem il-Ministru jew se jintervjeni ma' dak u mal-ieħor. Ta' inti kont.
Ma nafx ngħidlek, ma nafx ngħidlek.
Ġieli kien kien jiktiblek Jorgen Fenek.
Direttament lili.
Jew kont ikun ikkupjat fl-emails li kien jibatu?
Ġieli kont inkun ikkupjat.
Ġieli ċempillek Jorgen Fenek.
Jekk ċempilli rari ħafna.
Ġieli skambjajtu messaġġi dwar issues jinqalgħu. Ġieli pereżempju fil-mument li kien hemm dil-sitwazzjoni allarmanti ta' il-proġett se jimxi l-qudiem minħabba tal-ftehim, tal-state aid u tal-affarijiet kollha. Kellek kuntatti miegħu?
Le, ma sort ma' kelli.
Ma kellekx kuntatti miegħu. Kont inkwetat inti meta żviluppat dis-sitwazzjoni jisu dal-proġett weħel. Kont inkwetat inti?
Kont inkwetat fis-sens għax in a way aħna kuna qed inwaħluh il-proġett għal that point in time.
Għax ma kontux sibtu f'il-problema qabel.
Le, fis-sens konna qed niddiskutu ċertu affarijiet u ma kontux qed naqblu bejnietna fuq ċertu kwistjonijiet.
Fuq xiex ma kontux qed taqblu.
Ma nafx eżatt.
Bejnietna min? Bejnietna internament tal-kumitat jew
bejn Elektrogas u bejn ġifieri.
U x'kienu l-iktar affarijiet li ma kontux qed taqblu dwarhom?
ċert affarijiet, bħal kull kuntratt dejjem ikollok affarijiet, pereżempju definition ta' force majeure, allura rridu nistabilixxu kif ħajja.
Kemm kwistjoni fuq hekk jiġifieri ta' force majeure, pereżempju?
Qatt ma kien hemm kwistjoni ta' force
majeure. Le, biex tgħidli li kellkom diskussjoni. Kellkom diskussjoni dwar x'affarijiet. Issa inti żemmejt forsi biex tgħidlek li kienet hekk. Tinsa sikku x'kienu l-issues li kien hemm kwistjonijiet dwarhom.
Xikunu l-events of default, il-force majeure, kif.
Ma daw negozjajtu għom, tom, l-għara li negozjajtu għom.
Ma negozjajni għom, fil-sens, ma jom kienix bil mal-lowel, ġifiri kena ħafna iġus biex naslu għal-bil.
Ma eżempju ikk,
kien sa' għalek dam il-proċessu kolla, għax għanna ma kienix naqblu flimtien.
Ma eżempju, kien kon kwistjoni dwar il-garanzija?
Il-garanzija, jimma tanċ tħalfija, ġifiri, il-garanzija.
Ma konxu, kiner, ċini? Mela, ekkir jattu għal-istata, t-tinduna, illi kiner problema, kontinti, ma xek, nħatar gvern Malti. Jek kiner xaħt li kellu oversight tal-proġett, kollu kiner.
Per għal għasas jibdim istaxija, fu l-garanzija. Il-bżon ta' garanzija minn għatar gvern was ja xi ħaġa li tfaċċat at a later stage meta waħlu għall-banek.
Għax il-banek rridu ħajtek.
Il-kreċa ta' mhux prevista, this is my point.
Il-garanzija kien oriġinarjament l-għanna Malta propjament u l-gvern l-qasiriti ma xtaqx ikun f'pożizzjoni illi jagħti xi forma ta' garanzija lill-Elettrogas, però sfortunatament data fajr, kon qed nagħmlu procurement kien jidher ċarli lilna Malta il-qagħda tagħha kif kienet bilfors kien nagħtu xi forma ta' garanzija biex ikun jista'
il-garanzija mhux lilna Malta tajtuha. Tattuha lill-Elettrogas. Allora kif kienu dal-argument?
Ma security oriġinarjament kien security of supply agreement.
Ma bata għamiltu garanzija.
Aħna minn ħana mill-ek suġġerna, għaxina, jina din, għaxina, intettajt illi idealment ma kienx tinħarġ garanzija. Se jina t-suġġeri lek, illi l-idea ta' garanzija kienet hemm il-bidu. Ġina, għetna, ħanaqra lek il-minuti ta' 19 ta' ġunju, marra marċu l-elezzjoni, dejta t-iltaqgħu, ġunju akkor fil-bidu, at inception. Based on this presentation, a list of guarantee instruments that may be needed, considered for the draw, should be presented to the Ministry of Finance for their consideration. Such a list should also quantify such requirements in terms of money and time. The board decided not to make any reference to the government guarantee in the RFP.
Mela.
Mela. Fit-satax ta' ġunju, għamiltu l-minuti, għattu għanirġu bżon garanzija. Però semmu wiex ta? Però mbaħt kim intende ġi awarded. Loro ħaġar jgħam intur l-insistetu toġ l-garanzija. Ġina suġġerimenti għaj uwa illi intom kontu tafu mil-bidu li kiner kien ħajkun hemm bżonn ta' government guarantee. Imminiti għajtu, askultat, kelba laqas tistħu. Le, mux opinjoni, jattara l-minuti, onorevole Muscat, opinjoni.
Bella,
19th June, Kastilja, 19th June, Kastilja, sar meeting.
Fil Ministero tal-Enerġija.
Yes, 19th June, Kastilja, sar meeting. Point 11, the board decided not to make any reference to the government guarantee in the request for proposal. Iġifiri. Iġifiri. Il-minuta ta' qabel
tajt.
A list of guarantee instruments may be needed, considered for the project.
May be, mux will. Differenza.
They may be will be,
differenza. Uzgur, uzgur. Imma il-may be, ta' fġara kif jena ta' tender hacket.
Ċa, intom, il-may be hacket.
Tant hacket li rapport tal-auditur.
Kombinazzjoni hacket.
Il-rapport tal-auditur. Jame referenza għal-dina garanzija. U jgħajt li din il-garanzija, tova nsiba, ta. Qed jagħmel jgħid li din il-garanzija tant kienet tali li tista' tistabbilizza, distabilize il-finanzi tal-pajjiż. Mela intom ħadtu humidity.
Tafx kien qed jistabilizza fans tal-pajjiż l-għana Malta.
L-għana Malta l-prezz taż-żejtola u l-mela saret il-power station tal-elektrogas biex raħas u l-qatlet dakki tal-għana
kalli.
Iprofa jgħab ritornella ħjar.
Mene miljon fissa l-poplu mandi.
Mela. Qabel l-RFP, qabel l-RFP request for proposals. At a very initial stages. Intom kontu ġa diskutejtu u konkludejtu. One, li aktarx se jkunem il-bżon ta' garanziji. Two, għattu, eja man semmu wix ta' fil-RFP. Mela kull min s-sotto, mela kull min s-sotto metta il-proposta tiegħu, ma kienx jaf l-RFP, pero l-ora ħaġa li saret, ma kienx jaf, skużi, metta min s-sotto metta il-proposta, ma kienx jaf illi intom you have minuted that a guarantee shall probably be required, pero mbaħt, saret il-bid, jenata l-elektrogas, kombinazzjoni, U l-ewwel ħaġa li ġib kellu wkoll jagħmel il-gvern huwa li jagħmel garanzija. U l-awditur fir-rapport tiegħu jinnotadi jgħid l-ewwel ħaġa ma kienx hemm emenxin ta' din il-garanzija. U allura dik żvantaġġjat lill-bidders għax minn għamel il-bid qatt ma kseta jagħmel kien jagħmel probablement bid differenti kun jaf li l-gvern ħajagħmel din il-garanzija. Però din l-idea tal-garanzija ma ċinarja, tadna baqa ċinarja, li l-ħaġa li jagħmlu huwa li l-gvern ħareġ garanzija. Mux l-Lena Malta, għalax garanzija l-konsorzju. U l-auditur, għal din hija ħaġa li qatt maġrat, jew ġrat rari ħafna, biex ikun preċiż, għal għax dan għal-gvern mhuwiex azzjonista f'din l-opera, u l-auditur għal din kienet, l-kelma tiegħi, ġennata, ma għax il-kelma,
bla dubju.
Għal li kienet mossa illi seta' tippirikolat il-finanzi tal-pajjiż. Issa jiena tissuġġerilek din il-mossa illi se ta' tipperikolat il-finanzi tal-pajjiż kif ikkummenta l-Awditur Ġenerali kienet mossa illi kontu tafu biha as early as 19 June 2013.
Dak huwa suġġeriment tiegħek però.
Minuti! Jibgħu
tirrepetu. Kontu tafu biha Antoni.
Jibgħu tirrepetu. Qed taqra l-minuti.
Inti tissuġġerixxi, mela suġġeriment tiegħek. Inti بالمالتي بالانجليز فير هفنا اكثر من كل
في الجنوب A list of guarantee instruments that may be needed, stroke considered for this project should be presented to the Ministry of Finance for their consideration. Umbaħ, point 11, the board, strangely enough, decided not to make any reference to the government guarantee in the RFP. Ma dana, fat, musti suġġerixxi, fat, hemm daw il-minuti. Fat ukoll huwa illi l-auditur fil-rapport tiegħu li għandi hawnhekk qed jgħid. Mhuwiex sew illi l-gvern daħal garanti wara li nata ġie award dit-tender, għax kieku min ibbidja kien jaf li hemm din il-possibilità, kien prop ġie żvantaġġjat. L-auditur jmur passodra, that's point two. Point three, l-auditur jgħid ukoll illi il-mod kif in layman's terms il-gvern ħareġ għonqu għal din il-kumpanija privata. Huwa għan mhux normali. Il-gvern ku tajjeb, il-gvern jagħmel tajjeb għaddejn li għandna kull wieħed waħda minnha. Tajjeb. Il-gvern għamel xi ħaġa mhux normali għax ħareġ għonqu, għan użar it-terminu, għal kumpanija li hija purament privata. U t-tieni nett ukoll għal tant kienet estensiva din il-garanzija illi effettivament if it were to go wrong, seta' tiddistabilizza the finances of the part of the country. Għattukoll ek minn memorja jessa, subject to correction, issur Alfred Kamilleri, sa fejna fien, anka kien ġidin il-konklużjoni tal-auditur, waslu għalija fuq dak li għallom issur Alfred Kamilleri fejn tal-Ministru tal-Finanzi. Ġi l-Ministru tal-Finanzi, sa, jikonna f-spiega f-xi moment, pero minn memorja, il-rapport jgħid li bil-Ministru tal-Finanzi u kol esprimow din il-konsern li tina hija espressjoni tiegħi ġennata li tista' distabilizza l-finanzi tal-pajjiż.
U x'inhu mistoqsijiet?
U allura trista? Le, ma rajtu xejn, ma preparajtu xejn.
Meta qed tgħidu intu.
Ċoċ, ma ċoċ.
L-awditur ġennata fil-rapport
qed tgħid? Le, ma fattara ma fil-ġenna.
Jew suġġerent tiegħi.
Le, l-awditur qal. U nissuġġerek taqra r-rapport. L-awditur qal, kien ċar ħafna. Qal in not so many words, not so many words għax l-awditur sowa jagħmel iktar diplomatiku. U minni, in not so many words, l-awditur qal. Bil-konklużjonijiet li nista' naħsal għalihom. Jirriżultali illi dak li seħħ dan il-każ huwa xi ħaġa li qatt ma tiġri minnha tal-gvern u tant sareb dil-goff din ħaġa li qatt ma tiġri, li se ta' tistabilizza, distabilize il-finanzi tal-gvern. Issa nissuġġeri taqra r-rapport u dan qed ngħidlek nikkonferma.
U l-mistoqsija x'inhi?
U allura l-mistoqsija tiegħi hija di. Intom kontu tafu mill-bidunet illi ħajkun hemm bżonn garanziji, però ma miltuwix fl-istat tal-RFK. Bil-konsekwenza illi ġew żvantaġġati l-bidejġ l-oħra. Iva jew le?
Ħan nistgħu nirrispondik. Mela. Il-garanzija tirreferi għal hawnhekk tirreferi għal dik li tiżviluppat eventwalment bħala security of supply agreement. Ġifieri mhijiex referenza għal garanzija li saret fuq eventwalment fuq il-refragas. Sewwa ġifieri huma żewġ affarijiet kompletament differenti. Għax dak iż-żmien ma konniex qed naħriġna bil-kunċett ta' security of supply agreement, konna qed nirreferu għalija bħala garanzija. Mbagħad eventwalment iġi żviluppat
bħala garanzija allura. X'inhi? X'inhi fuq xi titkellmu allura?
Għax fuq das, aħna mbagħad eventwalment għax waħda mill-problemi li kellna bħala garanzija kienet kieku kien nagħtu an outright guarantee mill-istajt nifhem fuq il-pariri li dawna, jekk nagħtu garanzija outright, il-proġett jista' jkun illi jiġi qisu id-dejn huwa fuq il-gvern. Allura ma kienx qed tkun tagħmel sens.
Però x'garanzija kont tirreferu għalija hemmhekk
kien?
Fuq x'qed titkellmu?
Għax fuq x'qed titkellmu? Fuq xi ħaġa tirreferu.
Din eventwalment ġiet żviluppata bħala security of
supply. Le, mhux ġiet żviluppata fil-bidunet.
Fuqx li ma għax għawek għed t-tkellħu garanzija ġifiri il-Ministeru tal-Finanzi. Ġifiri biex għakle kollox. Alfred Kamilir, ġi mux garanzija, għawek garanzija, garanti instrument. Ġifiri il-gvern jgħamil garanti. Mux garanzija b-mod, għet niftemu xe garanzija.
Ma pru un-bat bu għedja għed dawn. Tu a security of supply agreement.
Imma dik bat mux diġġetja t-semmiet. Ma kif jtħawad dal-affarijiet? Aħna naqblu li fil-bidunet kien hemm din l-idea li jsir il-ftehim li fuq numru kbir ta' snin kumpanija ikollha tbieħ lill-Gvern Malti, Gvern Malti kollu jixtri għandha l-kumpanija l-enerġija.
Kollha step in u step out rights.
Sara allura is-sekjurità supply agreement ġa kien hemm dan
żgur li ngħidlek li hawnhekk qatt ma konna tkellimna fuq garanzija. Illi jkun hemm biss ta' konniex nafu li ħajkun hemm dilixu. Li ħajkun hemm dilixu li il-biders iridu konferma bil-fors mingħand il-European Commission illi huwa valdu state aid.
Mela ora jekk mhux fuq dik, fuq li ma garanzija kont titkellem.
Aħna kien żmien kont ngħidu.
Daw huma l-istess ġwiet tajtin fi jew waħd differenti minn
hekk. Aħna kunna qed naħsbu għall-garanzija. Imma mbagħad mhux fuq garanzija aħna tajna security of supply agreement.
Issa, il-garanzija li kont taħsbu fiha. Xkoll ma kien ħajkolla.
Ma lilna konna qed nitkellmu very high level at that point in time, jiġifieri ma tkellimniex
mera. Fi stadju ulterjuri kellkom imbagħad il-garanzija ġiet definita bħala security of supply agreement.
Eżablu,
fil-bidunet meta bdejtu taħsbu fiha. X'forma kellha din? Jiġifieri il-gvern jippleġġa xi ħaġa li għandu bħala garanzija għal dak li tista' tinkorri l-elettrogas, x'kienet din?
Basikament għal payments dovuti.
An outside guarantee, għet nifhem jiena. Mhux hekk, an outside guarantee.
Eżatt.
Ġifieri mhux marbuta ma jien nobbliga ruħi li nixtri minn għandek jew nagħmel xi ħaġa oħra.
Le, le,
biex nagħti garanzija, imma l-gvern jaqbad kemm kien hemm bżonn. Miljuni.
Dik waħda mill-problemi li kellna għax diffiċli tikkwantifika.
Ejdi l-inqas kemm.
200 miljun kemm.
Il-gvern jaqbad 200 miljun u jgħid jiena dawn ħan obbliga ruħi li nħallasom jekk mhux ħaġa ħażina. F'dik kienet fil-bidu il-garanzija.
Huwa credit il-credit, il-credit risk tal-Enna Malta.
Fil-bidu kellkom dik il-kassisti. Issa. Dil-garanzija li kellkom f'moħħkom. Intom. Estwa l-bidu kollha jew le?
Mhux il-garanzija, għandha security of supply agreement. Din ma natax il-garanzija.
Ma ħsibtuha kont taħsbu fiha.
Imma inbidlet u evolviet fil-kunċett ta' security of supply agreement.
Security of supply agreement dak kien magħruf mal-bidu kollha.
Eżatt.
Però mbagħad il-garanzija l-ispiċċa ta' natat ma kienx magħruf mal-bidejx kollha mhux hekk at one point.
Għall-garanzija l-elettrogas fettej.
Iva.
Dik saret wara, ma kienx kontemplata.
Mela jkunx qed naqblu. L-ewwel ħsibtu fil-garanzija tal-200 miljun, biex tuża l-200 miljun jista' jkun dik qiegħed iktar. U mbagħad iddeċidejtu li tagħmluha
security of supply.
Security of supply agreement, imma fil-verità frattemp għamiltu ukoll il-garanzija kif suppost tal-200 miljun.
Imma it's not the same thing.
Imma għamiltuha, mhux hekk? U x'hekk għamiltu? Jiġifieri ħsibtu fl-ewwel garanzija tal-200 miljun. U mbagħad ta' parti trasformajtuha.
Ma kienx jaħseb għax.
Trasformajtuha fil-computer ta' play agreement, imma xorta spiċċajtuhom iltu l-garanzija tal-200 miljun. Naqblu li iktar?
Ma dil-garanzija li hemm miktub għalija hawnhekk mhijiex l-istess waħda.
Lere, il-kunċett, an outright guarantee. Il-gvern jidħol jagħmel tajjeb. Għattel fi setta tablet.
Għax l-underlying notion kien jisa ħsibna l-garanzija ma madnijiex biex unbat eventualment intu għaxorta, ma kienx dak il-kas.
Ma mhux hekk ġara.
L-garanzija mhux garanzija din iffavorit il xi ħadd bidlet l-outcome tal-.
Żgur l-favorit.
Il-favorit
il-. Żgur il-favorit.
Kemm ir-riżultat kienet.
Kienet tajba għall-gvern.
Sur.
Tajba
l-ekonomija. Il-garanzija favur min kienet.
Ġitajt favur ġifiri kon għal min kienet tajt.
Għal min kienet tajt.
Tamil tajt.
Għal min għal-elektrogas.
Mela kien kienet tajba għal-gvern. Jekk il-gvern kienet jitħol fisku, biex kienet jgħamil ċaħġa għal-vantaġġ. Kienet jgħamil għal-vantaġġ ta' ħaddieħor.
Fuq il-finanzi ta' gvern ma nistax nitkellem għax m'għandix oversight tal-finanzi ta' gvern. Però fuq minn il-namun ta' point of view, aħna kellna a shareholder option agreement, sewwa, illi jekk tiskatta l-garanzija, aħna nieħdu over l-impjant. Jiġifieri issa from a government point of view, that's a different matter.
Jiġifieri inti qed tgħid. Milli qed nifhem jiena biex nipprova nfoġġi fikli sempliċi illi jiena minn m'għandix esperjenza f'dan l-affarijiet, ma nipprova nifhem. Inti qed tgħid jiġifieri li l-gvern għamel dil-garanzija. Biss just in case l-elektrogas jiġila xi ħaġa, prattikament l-istat jinnazzjonalizza l-gvern jinnazzjonalizza l-power station.
You have a power station.
Il-garanzija.
Dejjem hekk kemm maħsub. Ma kien. Dik kienet intranċ, sax kien hemm bridge guarantee u mbagħad ingħatat higher guarantee skont il-programm.
Taqbel miegħi li kienet spiċċat 375,800 euro.
Kemm?
375,800 euro.
375 million and 800,000 euro.
Naqblu 375 million.
375 million and
500,000.
Naqblu li kienet dak. U dan ma jinilekx li kien riskju kbir għal pajjiż.
Kiena iżżar punt ta' Malta nista' nitkellem mill-aspett ta' Malta.
Ma l-Malta x'aħolda tagħhom akbar Malta.
Ma tħassibx li kienet riskju, ma taqbilx mal-awditur li kienet riskju kbir.
Illi kieku ma xaġa ħażina seta' tiddestabilizza l-ekonomija tal-pajjiż.
Ma nistax ngħid għax m'għandix oversight tal-finanzi tal-pajjiż kollu.
Jiena insaqsi, taqbilx mal-konklużjoni tal-Awditur Ġenerali. Għalhekk kienet aċċettabbli ġifieri jew.
Inti għandek jista' s-informazzjoni available at your disposal biex tasal l-konklużjoni
famos. Le u ta' l-garanzija kif parti mill-garanzija. Inti kont parti mid-deċiżjoni
tal-Awditur.
Ma inti kont parti biex wasaltu għal dik il-garanzija naqblu.
Fil-garanzija,
mhux fil-garanzija jien kont involut, fil-shareholder option agreement kont involut. Il-garanzija, il-gvern.
Ma tkunx parti mill-kumitat li semma il-garanzija fil-biduret.
Le dik garanzija oħra, dik kienet security of supply agreement.
Le. Aħna jiġu nirrepetira forsi naħseb. Fil-bidu intom ħsibtu. Li ħajkun hemm bżonn. An outright guarantee. Ġifieri il-gvern huwa rafa Monta Plus jew jintrabat illi f'kas li l-elektrogas falli u jġira xi ħaġa, il-gvern jidħol u jagħmel tajjeb dawk il-flus u jħover l-impjant li għandha l-elektrogas. Naqdu li dak kien il-ħsieb fil-bidu u bażz żviluppajtu l-ħsieb. U għedna, mela nagħmlu Security of Supply Agreement, li huwa forma ta' garanzija oħra, li ngħidu isma' il-gvern jintrabat li jixtri li nagħmel jintrabat li tixtri l-enerġija minn hemm l-elektrogas. Imma mbagħad spiċċajtu li anke għamiltu l-outright guarantee li kellkom fil-bidu li spiċċat kif qedlek bi 375 miljon u 800,000 euro. U konfermajt li illi kienet.
Għax l-ewwel garanzija kienet maħsuba lil-Enna Malta. It-tieni waħda li qed tirreferi għaliha jingħatak lill-Elektrogas.
Jara allura għax qed jiggaranti xi ħadd fil-privat.
Ma nistax ngħid jekk hux għalju aħjar, jiġifieri mill-aspett ta' Enna Malta hi n-naxxira tagħmel il-proġett f'inqas żmien.
U inti din għalik hija prattika tajba jew prattika ħażina?
Fiċ il-kostanzi naħseb tittażel jekk tixtieqx naqqas l-ispejjeż tal-pajjiż. Mill-aspett tal-Enna Malta as such, għall-Enna Malta kienet aħjar għax kienet twettaq il-proġett qabel żmien.
Arroħsu l-kontijiet tal-nisġu għal-pajjiż ma kienx kbir dan ma ngħidilex li kien kbir.
Imma jiena m'għandix pożizzjoni illi nevalwa r-riskju tal-pajjiż għax jiena qabad mill-Enna Malta m'għandix l-oversight tax garanziji għandu l-gvern u x'inhu mal-prassi tal-garanziji m'għandix dik l-oversight.
Taf li dik kienet first.
Ni?
Garanzija dak.
U laqqas biss kont involut fil-proċess tal-garanzija ġifi ma kontx.
Kont taf li qiegħda ssir.
Kont naf.
Għax inti kont qed tara. Il-proġett kif qed jiżviluppa u li f'punt minnhom inqalab din il-problema. U allura inti bdejt unproject, tispera li dis-sitwazzjoni tissolva kemm jista' jkun malaj. U mor kitekx għajnek li saret il-garanzija ma hekkx na kif il-gvern daħal f'din il-ħaġa u ħadha riskju. Ma rajtix stramba inti bħal mara l-Awditur Ġenerali.
Jiena ma nistax nikkwestjina xi ħaġa fejn m'għandix default information. Dik jiena biex nkun nista' najstream opinjoni fuq xi ħaġa irid ikoll li default information of that particular aspect in mind. L-awditur ma kollu għandu żjed foresight minni.
Ġifieri u kif kollok tajt ir-rwol tiegħek x'kien floti ta' dil-garanzija, kif tiddeskrivija? X'kien?
Jiena bażikament għax parti mill-condition precedent kienet illi jiġi kompletat
il-spiega ftit.
Sorry. Għax inti għandek
il-ġibda, ma.
Le nimmaġina minni. Għax fil-kontratt inti kollok nota kundizzjonijiet li jdu jitwettqu qabel ma tagħmel ċertu tip ta' passi. Issa biex tingħata l-garanzija, rid ikun hemm numru ta' affarijiet li jitwettqu. Fosthom kien hemm illi nagħlqu ċertu kuntratti, fosthom kien hemm il-conversion term agreement, per eżempju. Allura
il-rol li jfisser?
Li jfisser bażikament huwa the master agreement illi jirregola il-power purchase agreement u l-gas supply agreement u l-ancillary agreements l-oħra kollha li huma marbutin ma dal-kuntratt. Ir-rol tiegħi kien illi naslu biex nagħlqu il-conversion term agreement.
U dak saret.
U dak saret.
Xtajdu mbagħad skattat il-garanzija. Kif tiddeskrivi r-rwol tiegħek imma floti tal-garanzija? Ġifieri dak kien ir-rwol tiegħek li tasal tara li dawn il-kriterji jew dawn il-milestones jintlaħqu u mbagħad inti ma tħallx iktar fiha?
Ma tħallx fil-garanzija jiena.
Ma tħallx inti min daħal fiha l-iktar.
Aħna
jkollna xi daw oħra. Ġifieri dan hawn ftit imħan saqs.
Il-Ministeru tal-Finanzi kien hemm.
Pala persuna min diġi?
Pala persuna kien hemm Alfred Camilleri.
Ok.
Kien hemm ukoll pala avukati kien hemm Ron Cavallazzi ukoll li kien miegħi fuq il-diskussjonijiet fuq il-Conversion Term Agreement. U kien għalija kien hemm ukoll xi nies mill-Ministeru tal-Enerġija. Jidher li jekk se jeżball kien hemm ukoll Ronald Mizzi. Minix ċert imma.
Juwa
li kien il-permsek tal-Enerġija.
Jvejt ukoll l-attajt dawn ma tlieta minn nies. Illi jekk dal-kumitat għandu jfittex il-flus posti
għandu jisaqsi.
Però l-għon għadmizzi minni xċert 100% ġifiri.
Et ta' fuq għal istaqs minnu.
Ma xaħat mill Ministeru tal-Enerġija bil-fors kien jemle fi garanzija. Ġifiri għak mux inti, għak mux għon għadmizzi minn kien.
Għalek għadnej l-għak għadmin maġġana li ju, ġifiri.
Sur Gaja, xkien l-involviment ta' Joseph Muscat fil-proċess kollu?
Għatman tajt miju.
Għatman tajt miju.
Dak il-kuntest. Tajt miju, xie okkazjoni soċjali u introduċini xaħat miju.
Dak ma jinteressani. Xie għet nistaqsik. Għet nistaqsik. Iġifiri fil-proġett kollu, fil-education process ta' Joseph Muscat. Tal-Power Station. Xkien l-involviment ta' l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, mod partikolari tal-Prim Ministru Joseph Muscat.
Xej, pratiki Joseph Muscat għatma ndaħal ġifiri fil-
għatma ndaħal.
Għamelu fej kont involuti jena.
Jena jek najdilkom illi kien kontu mux tal-id ndaħal, kontu tkunu kostret li t-mu tamlu l-presentation, so t-spiega għu l-fiex wasal għu għasax, għax kien jinteressar uħu direttament fil-proġett.
Jimpersona għatma mitlu presentation.
Jgħem ġaġazin, għaf prim ministru jinteressar uħu nazjonali.
Jgħat nistaqsi, jgħat nistaqsi. Sissa għalli. Onorevoli. Onorevoli. Għamiltu għabiltu opra kbira.
Għamiltu
opra kbira. Saqsi nisan barra. Saqsi minnex s-sibt li għadda biex tara xa opra kbira għamiltu. Mela, inti għed nistaqsik specifikament. Il-Prim Ministru, Joseph Muscat, involva ruħu b'xi mod fil-education process, kien jistaqsi, kien jattendi, ma jattendix, kien. Le, għat.
Sa fejna fien, għat ma rajtu, għat ma nkumt ma t-kellim t-mijaw.
Dek mux il-mistoqsija, dek mux il-mistoqsija tijaj, mux jina mux il-mistoqsija kek għat rajtu u għat ma kellim. Tret nistaqsi. Joseph Muscat, kien jivolvi ruħu b'xi mod dirett jew indirett fil-proċess tal-edukazzjoni ta' dan il-proġett?
Le.
Kim xi mod isegwi dak li qed jiġri ta' il-proġett billi biex isegwi, jiġri isegwi mod attiv. Pożittiv. Iva.
Jiena qatt mara
saħat ieħor viċin ta' Prim Ministru. Kien hemm li kien isegwi.
Ara, kien hemm żewġ laqat fejn attenda kien Kiex Kembri. Imma żewġ laqat kienu.
Kienu dawn żewġ laqat.
Dal kumitat?
Mhux tal-kumitat, le. Da kien hemm laqa bażikament.
Da kif jibdew joħorġu
l-affarijiet.
Xem ħażin dik
il-ġewġ laqat.
Fejn Kiex Kembri kollox ħażin.
Mela, mela, mela.
Mela, ejja, daw żewġ laqat kienu.
Daw kienu issues għax l-ewwel waħda mill-laqat sabejna fin kienet fejn ġew in-nies di top people tal-banek. Biex bażikament jiddiskutu ċertu punti.
Banek Maltin jew
banek Barranin. Barranin kien hemm erba banek involuti.
Li kienu semmew.
Li kienu semmew. U laqsa ta' karġi semmu ma' verità. Ġew il-top people tagħhom Malta, ovvjament, u kienet saret laqa Kastilja, kien hemm xi 25 ruħ jiġifieri f'dil-laqa, fejn bażikament huma poġġew li l-requirement li huwa importanti li Security of Supply Agreement. Irrit jiġi endorsed mill-European Commission.
Min kien iċċerja dal-meeting?
Għed nassumi u kien iċċerja dal-meeting.
Kiex kien bi kien iċċerja? Jibaj kien jgħatem investi uffiċjali tijaw.
Investi uffiċjali, ma.
Taġi wara li nata l-kontrat tal-elektrogas jew qabel meeting?
Wara.
Ma dik kien l-ewwel laqgħa. L-eżitu ta' dik il-laqgħa x'kien?
Rridu naraw, se namlu, u kien illi we have to clear the Security of Supply Agreement ma' European Commission.
Minuti ta' dal-laqa ta' jizistu?
Zgur muxina, zammejtu.
U battet li kien hemm laqa oħra. X'kien dik il-laqa l-oħra?
At the final stages, meta konna timmorru għal financial close, u bażikament ġew diskussi wkoll il-bżonn li bażikament titneħħa il-garanzija sali Security of Supply Agreement bażikament kien ġi
u bil kien preżenti għal dil-laqa?
Kien hemm Kiex Kembri jidirli dil-laqa u kien hemm numru ta' nies ġifieri tekniċi.
Ma dil-laqa issejħet minn Kiex Kembri moħna jgħid fehmu x'hekk la saret iċċerja u x'kien għalfejn kellu bżonn ikun hemm l-intervent ta' Kiex Kembri f'da kollu. Għaxet, jina ma semmejtu attenti, u laqqa saħna ma semmejniex. Għalfejn, unba sfiċat d-dan, f'dawn iż-żewġ, il-tetej, f'dawn iż-żewġ istanzi kienem daw il-laqat. Għalfejn kienem dal-bżon.
Naħseb, jina, jgħaxħaġa normali li proġett daqseg importanti at critical juncture stajru tal-proġett li kunem xaħat li jtira mil-gvern jtira prezenta li huwa
ma inti rajta normali ġviri ċi fossa tal-Prim Ministru jsejjaħ laqgħa l-barek internazzjonali biex jiddiskuti hekk u li mbagħad meta jiġi biex jagħmel il-closure agreement ikun hemm anke ċi fossa tal-Prim Ministru.
Ma nara xejn ħażin fija jien.
Mor kitek xajn hekk jiġifieri dak iż-żmien.
Kif dar kitx kemm li fuq il-Ministru? Kif dar kitx kemm li fuq Konrad Mizzi? Mhux hekk għax Konrad Mizzi.
Ministru.
Il-Ministru preżenti dejjem. Issa one fine at one point in time intervjena. Kieċ febri.
Ma rajti s-dram, bada kien għartu għaxi. Issa, għanni t-dok fast forward zid. Meta, l-ħadda bi semmejt li kiena, meta sar maruf illi Jorgen Fenek kellu l-kumpanija 17 Black. Issa, b'dali għadda kifet li issa. Ta' kien għar. Meċ xaħġa li l-ek nifsek inti? Veritet etli li kiex kem briħan interess illi organizza daw iż-żewġ laqat, waħda bil-banek internazzjonali preżenti u l-oħra biex isir il-closure agreement ta' da' u titneħħa il-garanzija. Sa dak in-nar inti ma kontx taf, kont taf illi għandu kumpaniji barra ma' Malta kiex kemm kien issemmit dak in-nar. Naqblu?
Kien tissemma fil-medja.
Kien tissemma fil-medja illi kiex kemm kellu kumpaniji fil-Panama, Trust in New Zealand u da' kollu. Naqblu? U anka il-ministru li taħtu konta inti kien issemma illi dawna għandhom arranġament biex jirċievu flus fil-kontijiet tagħhom barra minn Malta. Naqblu kienet pubblika din.
X'kienet jgħidu,
x'kienet jgħidu. Ma mħatux ħadd din. Sista, għax kienx kemm biżness ta' ħafna. Fast forward ftit ta' xhur kien hemm l-aħbar illi Jorgen Fenek huwa s-sit tal-kumpanija 17 Black. Li minna kellhom jiġu l-flus għand il-kumpaniji ta' kiex kembri u Konrad Mizzi. Jorgen Fenek kiex kembri u Konrad Mizzi itli tal-juma bħalek biex tnejt li għamil fħalo bimma, kienu valuti fil-proġett tal-elektrogas, jistaj il-rizulta, bid-dixxieda tijak. Inti dakinar, meta ħarġa di f'Novembru ta' sentejn ilu, ma' architect għajnek,
ma' bieċ 1 plus
1, ma' bieċ 1 plus 1, ma' ħarġi dot.
I think it's the duty of the top people in government to be involved at some stage.
Lele, ma' sa' sej tekstik jena. Inti ma' suspettajċ illi kienem xi ħaġa ħażina, dal-involviment, dir-rabta bejn daw it-tlieta min-nies. Il-proġett komuni tal-elektrogas, għax inti qed li f'Malta, il-persuna on the ground illi kienet qed tinhandli l-affarijiet f'isem l-elektrogas kien Jorgen Fenek. Bat qed li wkoll illi Konrad Mizzi kien involut sew, tant li kien jattendi għall-meetings. U bat qed saqsejtek kien xemm involviment ieħor, u semmejna l-Prim Ministru, li Prim Ministru ma daħalx fiha, però kien hemm ħadd ieħor. Meta saqsejtek minnu daħadd ieħor qed li li kieċ Cambridge Chief of Staff tal-Prim Ministru għamel daw iż-żewġ laqgħat importanti fl-opinjoni tiegħek. Allura, meta ħarġet l-aħbar illi Jorgen Fenek kien is-sit tal-kumpanija 17 Black. U inti kont taf ukoll għax kont taf jien. Tagħhom kien taf Malta kollha illi 17 Black kellha tħallas fil-kontijiet tal-kumpanija tal-Chief of Staff kieċ Cambridge u fil-kont tal-Ministru Konrad Mizzi 5,000 euro kuljum. Mor kitek xajnek dili għal dir-rabta ma' dan proġett?
Allegata ma' dejt.
Għaddu, jgħamżu għal kif.
Ma' suspettajċ li hemm xi ħażina?
Ma' suspettajċ għax da kien ir-rol tiegħu li jipparteċipa f'dan il-meeting. Jiġri ma' nirasax ma' nara xejn ħażin illi Chief of Staff tal-Prim Ministru.
U llum ma' tissuspettax li hemm xi ħażina? Infakrek, ta', infakrek. Jiġri illum hemm il-provi. Illi is-sit tal-kumpanija 17 Black huwa Jorgen Fenek. Illum, as we speak, kiex Kembri qiegħed il-ħabs taħt arrest preventiv għal numru ta' reati seri. Fosthom, money laundering, frodi, falsifikazzjoni, ġurament fals, fuq dawn l-affarijiet.
Konnessjoni ma' forestation.
Ma mhux qed torko kajnek mhux qed tara illi hemm dal-grupp ta' nies flimkien illi għamlu xaħġa ħażina?
Jina l-nistanajt għat marajt xaħġa ħażina fil-proċess, personalment.
U ma tissuspettax illi kienem xaħġa ħażina? Mux ovvja kważi il daw it-tlieta min-nies ħadu interess partikolari f'dal proġett. Jista' jkun li anke użaw lilek. Rajt, ila mhux qed tipprova nitfadel fuqek. jista jkun li ndew bik biex dal-proġett isir b'ċertu mod imbagħad huma b'mod parallel joħolqu din l-istruttura li jiena ma x'għedtejt li kont involut fiha inti. Inti ser tafa ħolma se tnafa jien bil-pubbliku ma se jafa kulħadd. U jagħmlu l-miljuni minn fuq dal-proġett m'għandekx is-sospett illi kien hekk u jekk għandek da suspett, ma tħoss l-obbligu li titkellem u tajt. Qed ngħidlek issa mhux bl-attitudni ta' 3-4 snin ilu fejn kienet kulħadd jgħid il-verżjoni tiegħu u jgħid l-interpretazzjoni tiegħu. Illum għandna innisa din il-ħabs. Illum għandna fatti stabiliti li ma jmerihom ħadd laqqas in-nies li huma akkużati. Ma jmiruhomx. Ma tarax illi hemm xi ħaġa ħażina. Anka fid-dawl li inti ġejt mistieden għand il-Partit Laburista qabel elezzjoni. Tħoss li ġejt użat?
Ara, jiena x'qed inħoss jiena prattikament hi li l-proċess kellna every hand biex naħdmu prattikament naħdmu bil-mod liberu kif xtaqna. Ġifieri ma kienx hemm intħil fil-proċess. Issa tgħidli l-aħħar events għajdej uni l-aħħar
events. So, għatma ġejtu kondizjonati biex b'xi mod tifavorixxu kif qed jagħti xi fehm il-kollega tiegħi. Intom qatma ngħatajtu direzzjoni ċara mill-Ministru minn kieċ Kembri kien minn kien. Isma, dan it-tender aħna rridu li jieħdu it-tali mhux it-tali. Żgurli le. Jiġifieri jekk il-kollega kienet jgħid illi b'xi mod intom kontu id-direzzjonati from day one. Illi it-tender jingħata lil xi ħadd u mhux ieħor, ma kienx il-każ. Inti li kien wieħed mill-piloti ewlenin ta' dan il-proġett illi bih, grazzi lilek inti wkoll, il-poplu Malti sallu franka iktar minn 9 biljun euro f'kontijiet li kienu jballuna ta' qabilna. Qatt ma xi ħadd talilkom morru għaw u tmorru xejn.
Mela,
grazzi.
Inti għadek kif qed tinna li dawn l-affarijiet idejquk. Idejquk. Għana jġa insaqsik, għaxet nara diffiċli, inti mittix bnidem kwonkwe, jira l-impressjoni li ħadd tiegħek huwa li inti persuna smart ħafna, li taf eżatti x'għandek tagħmel, li inti organizzat, illi ma tagħmilx l-affarijiet bl-addoġġ, u li allura għandek ċertu insight tal-affarijiet kif isiru, illi tirrealizza jekk xi ħadd ikun qed jipprova jagħmel affarijiet kif mhux se jkun. Illum bin-knowledge li għandna tan-nies involuti f'liema sitwazzjoni qegħdin. Inti ma tarax illi hemm suspetti raġonevoli ħafna u għandek ukollok suspetti raġonevoli ħafna illi kien hemm korruzzjoni f'dan il-proġett. Ma torkokx ma tissuspettax, mhux qed ngħidlek tieni l-prova, ma tissuspettax imma b'mod raġonevoli illi hemm korruzzjoni f'dan il-proġett. Mhux qed ngħidlek illi għamilt xi korruzzjoni. Mhux qed ngħidlek hekk. Ġifieri bl-ebda mod ma tissuġġerixxi, anzi, jiena tissuġġerilek illi nqdew bik użawk lilek. Bil-Malti sabuk tifel tajjeb għal sninok. Jiena dik l-impressjoni li qed nieħu. Allura qed nissuġġerilek jiena.
Illum, illum issa fl-aħħar.
Mela fil-bidu. Mela.
Fajtu s-salbu.
Għax
għadha sarti fil-tajjeb ma l-ewwel witch hunt.
Assolutament.
L-ewwel witch hunt li kellu anka
jiena nipprova.
Kellu jidħol anka l-speaker l-ewwel. L-ewwel witch hunt fuq l-individwu. U issa inti raġel sewwa biex nippruvaw nilidjaw fejn għamilna
kien hemm xi nippruvaw nikkonfjuru ħalli ma ġewx iġibu hawnhekk. Jiena qed insaqsik. Issa ċansi titkellem. Alright, jiġifieri dal-pajjiż għaddej minn sitwazzjoni li għandu bżonn ikun jaf il-verità u l-verità kollha. Right? Il-verità kollha rridu nkunu nafu. Ma tissuspettax, ma tħoss illi hemm xi ħaġa ħażina f'dak kollu. Mhux qed ngħidlek għidli xiex. Jekk tissuspettax illi hemm xi ħaġa ħażina u qed ngħid intik din l-opportunità għax ma nixtieqx illi naslu 3 xhur oħra, 4 xhur oħra ftit ta' ġimgħa oħra. U ikolli ndur lura l-dak li jett inti. Jina jett l-opportunità illi tejdinna x'taħseb inti. Mux jaħseb ħattijħor, mux jismajt fil-medja, x'taħseb inti bħala l-persuna l-aktar involuta f'dal-proġett, jekk kien xem,
jekk għandekx suspett illi kien hemm xi ħaġa ħażina. Bl-involviment ta' dawn in-nies li semmejtlek ta' Kiex Kembri, ta' Konrad Mizzi u ta' Jorgen Fennek.
Ara, mundu ġew l-events li ġew l-aħħar, jiena dejjem I try to revisit the process u nara jekk kien hemm xi ħaġa li potenzjalment saret ħażina, però sinċerament onestament ma nistax naħseb fuq xi ħaġa partikolari illi ngħid isma' mela dik il-fatt huwa għalhekk u għalhekk u għalhekk għax tant kellna free hand fil-proċess illi mhux qed naraw.
Għalik huwa aċċettabbli imma illi kien hemm dawn l-affarijiet għaddejjin in parallel mal-proġett tal-elektrogas?
Le, mhux aċċettabbli.
Jiġifieri aħna qed nipprova nipproġġizzika wil każ li hemm l-qorti jew hemm xi ħaġa. Qed nipprova tagħmlu. Noqgħu attenti, noqgħu attenti.
Is-sinjur mhuwiex akkużat fil-qorti.
Noqgħu attenti fejn qed nieħdu li x-xhur taf x'għed tolbu jagħmel ta' għandu attenti da. Għax imbagħad wara malar iddur biex iddaw l-istorja tinqalgħu ħafna hu ġarrejn jagħti ġrieħ.
Għandek
noqgħu attenti.
L-aħħar mistoqsija biss ilha. Għandek xi stqarrija open, li trid, li tħoss li għandek tgħid il dal-kumitat qabel inti tiġi dismissed minn dal-kumitat u ma jkun il-bżonn ġew nisaqsuk.
At this stage le xtaqt forsi naqra nispjega l-proġett, però it's not a matter of 5 minutes, jiġifieri.
Jiena tifhem illi naħa tal-oppożizzjoni waqt titwa l-aspett l-aħħar tal-istorja. Issa li tas-seduta qed li l-ġurnata tal-gvern preparata biex tagħmel mistoqsijiet li għaddallhom, però saret hi. Allura li rridu forsi gwida
Issa nikkomunikaw magħkom tru jew miegħek dirett.
Allum daqshekk jekk ikollna bżonn noktar ġa tiġi terġa' ta' ġiġi msej.
Qed ifhem tajjeb xejn minn
dakom l-istat. Iva.
Grazzi.
Grazzi.
Mbagħad nikkomunikaw aħna magħkom tru.
Wis probably ikun għadda s-sajf u bliġ sejħulek ta' tista' ġibx.
Okej. Alright.
La fu għandek avokat difensur vera tajjeb. Aslabtu. Pro bono.
Ma ġejx ma fuq.
Mela, dan l-istadju qiegħed iddikjara il-laqgħa magħha u ssi.
Jew hekk, jew ikun hemm xi ħadd il-ħafna ħabba l-elektrogas.
Mela, ħu paċenzja. Mela, inti tista' tru.
Ok. Ftakart xi ħaġa x'taqt ngħid l-ħin. Le, għax l-aħħar darba jiena jiġifieri meta kuna qed nitkellmu fuq take or pay obligation u hekk. Jiena mort ankenna Malta biex bażikament tuni dispensa tal-konfidenzjalità. Ħadha baħ żbalja jgħid għax sigri professjonali, ma kienx sigri professjonali, niskuża ruħi, m'iniex avukat allura.
Jiena suġġerejt hekk ħadha li kienet semaj obbligu ta' konfidenzjalità.
Eżatt. Mort ankenna Malta. U r-risposta tagħhom kienet follow your legal advice. Jiġifieri jiena tkellimt ma' l-avukat ma' avukat biex nara what is the right way to go about things. The right way of going about things huwa illi nitlob gwida mill-kumitat kollu ta' x'għandi nagħmel jekk għandix niddisklowzja dik il-confidential information.
Ma dal-punt jisorvat l-aħħar
darba. Bella, aħna f'dal-istadju.
Dal-punt jisorvat l-aħħar darba.
Le, ma x'lek qed nagħmel punt għax ma x'tax.
Dal-istadju aħna m'għandix isib mistoqsi x'nagħmlulek. Naturalment hekk mistoqsi li ħallu lek in-natar kifejn tqum din il-kwistjoni, u mbagħad we'll cross the bridge when we arrive at it. Okay? Grazzi ħafna. Li rid nirrileva għandi kopja tal-ruling tal-speaker ta' 16 ta' Marzu 2021, għandu jidħol ukoll li jirrelata mal-kwestjoni tal-għamu darba l-oħra tal-mistoqsijiet li jistgħu jsiru fil-konfront ta' xhud, biex għandu jiġu ma jiġi f'ċirkostanzi bħal dawk. Naturalment dawn qegħdin ukoll jiġi modbija segretarja tal-kumitat biex iżammu fl-arkivi ta' dana il-kumitat għal meta jistgħu jiġu bżonn nirreferu għalihom. Dan il-kumitat huwa ġurnata l-ġurnata oħin li tiġi kkonvokata aktar il qudiem. Ringrazzjakom.
Tafżawni qabbellu xekk.
Naturalment wara light.
Wara light, all right. Ġifieri. Jien nixtieq nispjegaħ il-proġett, ġifieri, sinċerament.